velkommen tilbage til historiehytten, kære lytter. Det er blevet tid til endnu en omgang vanvittig verdenshistorie. Vi skal åbne den store, mærkelige historiebog, som vi læser på hovedet, og finde det nyeste kapitel her i vores krønike.
Lige præcis. Jeg er din ene krønikør. Jeg hedder Alexander Janko, også kendt som Fabian Fabelfus.
Og jeg hedder som altid Peter Løde. Det er selvfølgelig podcasten, hvor vi jagter det mærkeligste kapitel i verdenshistorien. Og du er allerede i gang med at åbne bajer.
Ja, ja, men det er jo, fordi er der noget bedre end bajer og historie? Nu har vi brugt 6 år på at bevise, at det er der ikke. Og især ikke fordi...
Æbletærte og creme fraise.
Ja, okay, ja. Kold skål og analfisting. Man kan putte mange ting sammen.
Mm.
Og det var ikke to af dem.
Og det siger noget om vores hobbies, at det var vores eksempler.
Det var en af de to. Og det kan jeg prøve at gætte, hvad for en.
Ja.
Ej, nu skal vi høre her, vi har
fået... Det er dig, de kalder kammerjunken nede i klubben, er det
Det er hårdt. Det er den kærneste mælk.
Nej, jammerklunken, du er der.
Jeg har selv kernet mælken. Ja. Nå, men det er en børnebajer i dag, Peter.
Okay. Brio.
Ja, præcis.
Brio Pilsner, nummer 1.
Ja,
nummer 1.
Den er nummer 1, og så prøv at se, hvor glad han er på etiketten.
Øl.
Det er Trololololo-fyren.
Ja, det ligner
ham lidt. Fra et meme.
Ja.
Men det er Pilsner nummer 1. Og mit bedste bud er, at den er fra en eller anden form for Østblok, tidligere Østblokland.
Mm.
Og jeg kan lugte allerede herovre fra, den er helt klart nummer 1.
Vil du have lov at gætte?
Ja. Er det Georgien?
Nej.
Er det Kirgisistan?
Nej.
Er det Turkmenistan?
Nej.
Er det Azerbaijan?
Nej.
Er det Moldova?
Nej.
Er det Serbien?
Nej. Du gætter meget Østblok.
Ja, jamen det er det, jeg siger.
Ja.
Er det Rusland?
Nej.
Så ved det ikke.
Det er ikke i Østblokken.
Nå, for helvede. Så ved... er det Ungarn?
Nej.
Teknisk set satellitstat.
Nej. En ø.
Det er en ø. Er det Malta?
Nej.
Er det... Island?
Det er fra Island.
Åh, for helvede. Jeg forstår engelsk.
Du kigger bare, det er Volapyk, det er fra Østeuropa.
Præcis. Hold op, det var, vi skulle lang vej igennem. Men så det er simpelthen Islands mest lækre pilsner. Nu også til børn.
Mm.
Går godt til trælegetøj. Uden ansigt. Skål.
Skål.
Ja. Yeah.
Jeg tror, det var din reference til den russiske Mr. Trololo, der threw you off the trail.
100%. Ja, ja, præcis. Men til gengæld, så vil jeg sige, trælegetøjet Brio bragte mig tilbage ind i folden.
Den er sgu meget, den er sgu meget god.
Den er meget kornet.
Mm.
Og det er både godt og skidt. Jeg synes ikke, den er så crisp, som jeg gerne vil have den. Men det går også nok.
Ja.
Det er sgu fint. Er du klar, Peter?
Jeg er mega klar.
Okay.
Er du klar?
Det bliver fucking mærkeligt nu. Og jeg har sat mig gravet dybt i dag, Peter, for at finde en god historie, som jeg synes virkelig kan noget. Den er både helt vildt interessant, den er super mærkelig, og selvfølgelig også en smule tragisk. Vi skal nemlig snakke en pokkers masse om ernæring i dag, og hvad det kan gøre ved os mennesker. For man kan sige, siden...
Ernæring?
Ja.
Okay.
Fordi siden oldtiden, der har der jo været forskellige trends inden for mad, og hvad man ligesom burde spise. Det har både været madtrends i forhold til det her med, hvad der er fashionabelt at spise, altså eksotiske dyr, stoppet med alle mulige dyre frugter og sådan noget, bare fordi man kan. Men i høj grad har det også været ting, som man ligesom mente havde en form for sådan helbredsmæssig effekt på dig, eller kunne positivt give dig en eller anden en evne, eller gøre noget ved dig bedre, hvis du spiste din eller den her føde.
Okay, brain food, eller?
Ja, en slags...
alt det, der er godt for tarmen.
Alt det, der er godt for, jamen, og for alt muligt andet. Altså menneskelige evner, du kan forstærke ved at spise rigtigt. Eksempelvis så har mange anset guld som værende noget, der var godt for dig. Især så de tidlige bud på, jeg vil sige, det tidlige bud på læger.
Mm.
Fordi de var ikke læger, men de kunne godt lide at lade som om de var. Der var flere af dem, der mente, at en solid gang guld for eksempel var godt imod ledegigt og ømhed. Du ved, altså så hvis den virkelig hakker i lænden, så skulle du bare lige æde mormors gamle guldring, så tror jeg sgu, det går lige op.
Har du et knæ, der knirker, så guld, det er noget, der virker.
Præcis, som jeg er ret sikker på. Er det en inskription? Det er fra Nazareth, ikke?
Jo, det er det.
Ja,
jo,
ja. 200 før vores tidsrejsen. Ja. Hvilket også står der, hvilket er super mærkeligt, fordi det er som om, de forudså, der vil ske et eller andet vildt.
Om 200 kommer der en tidsregning.
Der kommer, ja, præcis. Lige nu der er det bare ren renegade. Og er de mindre tunge spisevarer og markant mere klamme af slagsen, der har vi det produkt, der hedder Ambra, som hele over en længere periode, som man blev brugt til en del forskellige, både medicin, men også madlavning. Og Ambra er et sekret, som dannes i kaskelothvalens tarmsystem. Det består primært af døde blæksprutter, som sådan bliver komprimeret og så halvt forstener, som sådan en form for nyresten inde i valens tyk og endetarm.
Så det er blæksprutekul?
Det er blæksprutekul.
der er så bare udsat for kolossal
tryk.
Tarmpres.
Tarmpres, præcis. Hvilket også er alias kolossers tarmpres.
Okay, hvis en kaskalotval spiser kul, kommer der så diamanter ud?
Ja, det gør der ikke. Der kommer ambra ud. Og det er først der, altså når den ligger et eller andet sted i tarmen, og er blevet til sådan en semi-stor sten, det er der, man høster den, og bruger den som smagsgiver i blandt andet supper og den slags.
Høster den?
Høster den, ja, det gør du.
Altså, så dræber man valen?
Ja, du kan, ja, det er ikke sådan, du bare stikker en lap ind.
Nå, så er der ikke en stor valbakke ud med noget sand i, den så kommer og ligger ambra i?
Nej, okay. Nej, du skal simpelthen...
Man er nødt til at slå dyret
ihjel. Du skal simpelthen myrde den for at få dens nyresten, eller dens tarmesten. Som du så bruger som smagsgiver i supper.
Den hårde afføring.
Det er det jo teknisk set. Sådan en halv ufærdig afføring. Det er noget med, at når den bliver høstet helt frisk, så lugter den rigtig meget puha. Og så senere bliver den bedre.
Okay, det er jo sindssygt nok, at du kan møde en forstoppet val og bare tænke, ka-ching.
Godt lavet. Det er noget med, at det også bliver brugt i parfume, fordi det er meget kraftigt. Det er en god musk, men så bliver det også brugt i suppe.
Okay.
Og det er lidt fucked up, vil jeg sige. Og det er ikke fordi, der er sådan... Altså, det er sjovt, at der er ikke sådan...
Men du bruger den i suppe, så? Altså, ja. Det er som bouillon-terning?
Ja, sådan lidt. Du koger lige noget
sekret. Det har jeg sagt i en relateret podcast en gang, at lort jo egentlig bare er bouillon.
Ja, præcis. Der skal lige noget af det her i. Præcis. Og det er sjovt, at det ikke er helbredsmæssige årsager, at folk de spiser det her. Det er simpelthen bare, fordi det er så dødelækkert. Puha.
Er der noget, som... kaskalotforstoppelse.
Er der noget som stenhård kaskalotforstoppelse til ligesom virkelig at get the juices flowing? Det er noget med, at der er en engelsk konge, en af de tidligere, mener det er Charles nummer 2. Det er en af hans yndlingsretter. Det er kaskalotten tarmstens suppe.
Okay, det er ikke de kødboller, jeg bedst kan lide, så lad mig
præcis. Det, okay, det er fandme hårde boller. Er det sådan en form for sådan halvfærdige...
Det er andre boller på suppen.
Det er det. Altså, det er bare sådan noget klam blæksprutte rav, der er blevet hivet og røven på en val, og så direkte ned på guldtallerkenen. Spis, konge, spis, ikke?
Også fordi det er vildt nok. Vi har lige snakket om nogen, der spiser guld. Nej, det var ikke fint nok.
Giv mig valstenen. Stik mig valstenen, for helvede.
Ja. Føj.
Ja, det,
ej, det er kraftedme ulækkert.
Ja, det er ikke de vise sten, det er de fise sten. Det er pisse ulækkert.
Ja.
Nå, men,
nej, det er din spisesten. Ja.
Ja, præcis. Der, hvor vi egentlig skal hen, det er nok mere de mere reelle diæter. Altså det her med en form for sammensætning af madvarer, som har til formål ligesom at styrke din sundhed, eller få dig til at opnå noget bestemt. Og hvis vi kigger på den historie, så er den også rimelig lang. Vi ved for eksempel, at siden ca. 540 vores tidsregning, der har det været beskrevet i... altså, hvad man siger, i efterladenskaberne fra Egypten. Ikke stenene fra Egypten, men...
Ikke Egypt og Amran.
De nedfældede tekster fra Egypten, at man havde en tro på, at en kost, der var baseret på hvedeklid og okra, det var sådan noget, der hjalp imod folk, der havde diabetes.
Det lyder som noget, du får ambra af.
præcis, men til gengæld så mister du ikke din tær, og det er jo godt. Og på cirka samme tid med, at den her diabeteskur, den ligesom blev udbredt i Egypten, der opstod der også en historie blandt krigere om, at hvis du lever af hjortelever og et hjerte fra løve, så bliver du både stærk og modig. Okay. Og det ved vi jo i dag faktisk er fuldstændig rigtigt. Vi ved, du bliver sygt hakket af det, og vi ved, du bliver ulidelig på internettet.
Ja, ja.
Altså, det er jo i hvert fald tilfældet for både Joe Rogan og Liver King.
Ja, ja.
At de skulle bare fucking... altså, det er skide godt. Spis dit lort. Hold din kæft. Men det kan være, at ideen om, at du æder hjortelever, det er ligesom for mundtøjet til at gå.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er, fordi de skal ventilere, fordi der er et eller andet, det lugter dårligt, altså om der går ambra i.
Men
i
så hjortelever og løvehjerte?
Ja, tak.
Okay, det lyder som sådan den mere trælse toer til brødrene løvehjerte.
Ja, det er den lidt mindre seje duo. Hjortelever. Kæft, mand. Dårligste krigernavn ever, men okay, fair nok.
Brødrene hjortelever.
Ja, de kan ikke helt så meget. I løbet af 1700-tallet, der begynder de mere sådan helstøbte kostråd og sådan komplekse bud på diætsammensætninger. Det begynder ligesom at forme sig.
Okay.
Førhen der har det meget været sådan noget, du ved, spis det her aske ved fuldmåne, fordi det er godt for dine øjenæbler, ikke? Men nu begynder der ligesom at være sådan mere sammensat plan af kostråd i forhold til at komme ting til livs, blandt andet diabetes, men sådan set også overvægt. Og jeg tror måske, der er noget at gøre med, at det først er omkring 1700-tallet, at folk får så meget på tallerkenen, at de rent faktisk kan prøve at opleve overvægt.
Ja, ja. Også fordi der er jo en lang periode, hvor det at være overvægtig, det er jo...
Det er godt.
Det er jo
udelukkende godt.
Ja, ja.
Præcis. Den første sådan lægeagtige type, der beskriver kostråd, som jeg forstår det. Det er en fyr, der hedder George Chain.
Ja.
Fordi i 1724...
Som i Food Chain.
Ja, Food Chain, præcis. Two Chins, kalder de ham. Nå, i 1724, der udgiver han en pjæse, der hedder An Essay of Health and Long Life, hvor han simpelthen beskriver rammerne for et godt liv, og beskriver, at de består ligesom af en diæt, gerne af masser af grøntsager, frisk luft, og så at man faktisk motionerer for at passe på sin krop.
Så det er simpelthen nøglen til det lange liv?
Det er det, i hvert fald ifølge ham.
Okay, så han lavede Emil Thors podcast, før Emil Thors podcast var en ting?
Præcis, han var okay. 300 år før.
Okay.
Og gør det også bedre, vil jeg sige. Fordi man kan sige, motivationen er ikke at være en form for levende, glaseret dukke.
Nej.
Motivationen her, det er åbenbart, at han har været smellerfed på et tidspunkt. Og så ender han med at sige, det bliver jeg sgu nødt til at gøre noget ved.
Okay.
Og så kører han simpelthen den her stramme diæt uden tung mad. Han skifter til en diæt primært bestående af grøntsager og mælkeprodukter, og så bliver han simpelthen tyndere og sundere igen.
Okay.
Og begynder at dele ud af de her råd. Senere kommer andre læger med på vognen og begynder at beskrive diæter, der blandt andet hjælper mod diabetes, som åbenbart er et udbredt problem. Og i 1863, der udkommer en af de tekster, som i dag beskrives som forløberen for moderne diæter.
Mm.
Den bliver udgivet af en fyr, der hedder William Banting, og han kører med et simpelt setup. Han anbefaler et setup, hvor du har 4 måltider om dagen. Mm. De består primært af kød, grøntsager og frugt, og et velassorteret sortiment af tørre vine.
Okay.
Det skal du drikke hver dag.
Færdig.
Og jeg vil sige, det lyder lidt underligt som det sidste kostråd. Og det hjælper heller ikke på den salgspitch, at William, han er ikke læge som sådan.
Nå.
Han er bedemand.
Okay. Han ser jo meget tingene i bagklodskabens lys. Du skulle have drukket noget mere tør vin.
Jeg synes, det er en meget positiv udlægning, Peter, for jeg har jo selv et livsråd, jeg lever efter, der hedder... Du skal aldrig tage imod kostråd fra en bedemand. Simpelthen fordi, at der er nogle åbenlyse, hvad kan man sige...
Der er nogle interessekonflikter.
Det er pænt sagt. Men ja, det er der. Han er åben.
Han ville jo sige, spise cyanid, hvis han kunne slippe afsted med det, ikke?
Cyanid-diæten.
Du taber dig kort, sygt hurtigt.
Den korte guide til et godt liv.
Ja, ja, godt og kort liv.
Et godt og kort liv. Nej, men det viser sig, at William Banting her, han er åbenbart virkelig dårlig til at male sin egen kage. Fordi i samme pamflet, hvor han anbefaler det her setup... Der anbefaler han også, at man lige dropper kage. Sødsager generelt, fedtstof i store mængder, stivelse og sukker generelt, det er en dårlig idé. Han siger også, at man skal holde op med at drikke bajer. Og så ved man jo, at det, så taler han af et rent hjerte.
Jamen, så kan man lige så godt spise cyanid.
Det er åbenbart.
Så er der ikke mere at leve for. Men okay.
Den her diæt og kostsammensætning, den bliver super populær. Og den begynder simpelthen at cirkulere især i England under navnet Banting. Og der opstår endda et reelt ordsprog. Do you bant?
Do you even bant, bro? Okay, what the
Det næste, der står i mit manus, det er, you even bant, bro?
men det er jo sindssygt. Selv dengang, der hoppede folk med på idiotiske trends.
Jeg vil sige, den er jo ikke... Altså selvfølgelig det der med det tørre vin, det virker lidt åndssvagt, men ideen om masser af grøntsager, spise noget kød, og i det hele taget sådan kom ud, det er jo ikke et dårligt råd.
Nej.
Kan man sige. Efter han kommer på den her idé og på banen med sådan nogle konkrete kostråd og et bud på en madplan, kan man sige, så vælter lokummet bare, og det flyder ud med den ene diæt efter den anden. Det er blevet estimeret, at der er kommet mere end 1000 forskellige populariserede diæter siden starten af 1900-tallet.
Okay.
Og rygtet vil så også vide, at ude af hjemme, de har forsøgt at lave hver en af dem, og få den på forsiden med en eller anden dame fra provinsen, der har tabt 10 kilo på 4 uger med den her diæt.
Janne tabte så 14 kilo ved ikke at spise noget. Du kan også gøre det.
Ja, præcis. Bare hold din bare kæft, Johanne.
Janne, der sidder og rådner over en stor... Ja, hun ligner bare en stor fucking rosin, ikke?
Vi kan ikke nå alle de diæter.
Nej.
Alle 1000. Men fordi det er bare en indflyvning, det her. Men jeg har lige taget 3 hurtige med til dig.
Okay, fedt. Jeg glæder mig. Ja.
Der er æg- og vin-diæten. Den blev populær i midt-60'erne, hvor en kvindelig forfatter, Helen Gurley, hun simpelthen beskriver den her kostplan og meget, meget succesfuld diæt. Den består af, at du er flere omgange om dagen, der skal du spise 3-5 æg, og så skal du drikke en hel flaske vin.
Det er jo primært, fordi du så sover resten af dagen, så æder du ikke der. Okay.
Det underlige ved det er så, at der står så, til aftensmad skal du lige spise en bøf også. Altså, det kan ikke have det regnet ud, hvordan, altså...
Altså, jeg forstår heller ikke, du kan jo ikke fungere med det der.
Nej, nej, nej. Men du er fuld jo.
Du kan ikke køre på arbejde bagefter jo.
Nej, men det var 60'erne, det er ligegyldigt.
Det er selvfølgelig
ikke. Det var der, hvor alle kørte de små veje. Det er fint.
Der var kun små veje.
Præcis.
Æg og vin?
Ja. Det begrænser, hvor meget den her diæt, den rykker. Den bliver faktisk lagt i graven relativt hurtigt. Det fede er så, den genopstår i 2018 på forskellige sociale medieplatforme, hvor den simpelthen cirkulerer. Den bliver så mere et meme, heldigvis, som sådan et eksempel på, at folk, de er fucking bims, okay, hvis de kaster sig over dumme diæter.
Men er det rødvin eller hvidvin?
Jeg tror, det er rød.
Okay.
Det tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker.
Okay.
Så har vi en anden diæt. Vi har ananas- og lammekotelet-diæten.
Okay.
Kæmpestor i 1920'erne.
Ja, jeg var faktisk godt forestille mig, at de to ting passer okay godt sammen.
Jeg tror ikke, du skal spise dem samtidig.
Nå.
Det er sådan, du, og det er alternator imellem lidt lam.
Nå, fordi jeg tænkte egentlig, at det der umami, det kunne noget med det sådan lidt mere syrlige fra, ja, fra ananasen af.
Det kunne det sgu nok godt. Altså, ideen er i hvert fald, at lam står ligesom for protein. Og så, så spiser du rigtig meget ananas, fordi det giver sindssygt meget energi i form af den sukker, der er i.
Ja.
Den bliver approveret af nogle forskellige Hollywood-kendisser her i 1920'erne, men den forsvinder ret hurtigt igen, simpelthen fordi, at samme mennesker, der anbefaler den, de oplever svimmelhed. Så de holder ikke så længe til at promovere det, kan man sige.
Men det er også en vild diæt, fordi at der er nogen, der siger, at lam, det smager lidt uldent.
Ja.
Men det kan du ikke smage, fordi du har flosset din mund med syre fra ananas.
Ja, det er selvfølgelig de der enzymer, du er bare helt åben.
Ja.
Din mund er simpelthen bare
så
et stort sår.
Så du er jo bare et menneske, der går rundt sådan hele tiden, ikke?
Det er lidt uhyggeligt. Man kan simpelthen høre, at du virkelig hele tiden hiver efter at få mere spyt ind til at dække sårene. Ja.
Det gør ananas, ja.
Det gør supernas. Til sidst har vi det, der hedder den slimfrie diæt. Og det er sådan mere en koncept, en konceptdiæt. Den er skabt af en fyr, der hedder Arnold Arendt, som påstår, at nogle fødevarer simpelthen inducerer pus, snot og slim i store mængder i os mennesker. Og så skal man simpelthen undgå at spise de her ting, fordi hvis du så holder du også mængden af slim, din krop producerer nede på et minimum, og det er godt.
Jeg går lige bare køre fællesbetegnelsen slim.
Ja, det lyder også
som
lidt
som om han arbejder på Nickelodeon eller sådan noget.
Ja, det, præcis. Det lyder også lidt som om, at det altså, nu er det som om, det er bestemte fødevaregrupper. Mm. Det er rimelig meget sådan det meste mad. Fordi han går sindssygt meget ind for faste, og for at når du spiser, så primært spiser frugt.
Okay.
Det skal siges, at hans tilgang her, den han slår heller ikke helt vildt meget igennem. Selvom han lever ret højt på at have sit eget sanatorium i Schweiz, hvor han simpelthen har nogle patienter igennem, som kan få sig en god gang.
Men det var ikke, det var ikke nogen blåstemning af, at man var inde på noget af det rigtige, bare fordi du havde dit eget sanatorium på det her tidspunkt.
Nej, altså vi blev heller ikke en rigtig podcast, da vi har vores studie.
Nej.
Altså, nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Og man kan sige, det er måske også meget godt, fordi ideen om, at du ved, at du har folk indlagt, som så kan spise en stor tallerken ikke noget, for at undgå dødsslim eller dødssnot. Altså,
jeg vil også sige, at det giver da mening, at de ikke producerer noget slim overhovedet.
Når de ikke får noget ind.
Når de ikke får noget ind.
Det er jo en værdig pointe. Har du egentlig nogensinde været på sådan en dum kur? Altså, har du prøvet noget af det her?
Jeg
det
har prøvet sådan at faste.
Ja.
Altså, ikke sådan, men sådan noget.
Intermittent fasting.
Altså, ikke spise før kl. 12 middag, ja. Og så ikke spise efter kl. 8 om aftenen. Og jeg synes faktisk, det fungerede rigtig godt.
Okay.
Det, der var svært, det var det der med ikke at spise.
Det er en udfordring.
Fordi jeg synes faktisk, det gav, altså det hjalp med sådan både at sådan styre, hvor meget man spiste, og gav en større mæthedsfølelse, når man så endelig spiste. Men jeg tror, det er sådan, det der med især at spise efter kl. 8, var rigtig svært.
Ja.
Fordi jeg også er lidt en snakker.
Ja, præcis.
Og det tog ligesom brødet af en god aften. Det der med, at nu må jeg ikke spise chili nuts.
Altså, nu har jeg 5 timer, hvor jeg ikke kan spise chili nuts.
Så nu kan jeg bare game uden at få chili nuts pulver på fingrene. Og er det så overhovedet en gaming session? Det tror jeg ikke, det er.
Nej, præcis. Altså, keyboardet har aldrig været så rent.
Så jeg droppede det lidt igen. Jeg synes, det var for besværligt.
Ja, på grund af chili nuts.
Ja, primært på grund af chili nuts.
Ja, præcis. Der er en chili nut deficiency i min krop. Jamen, jeg har nemlig også selv været på prøvet et par dumme kurer. Vi ved alle sammen, det ikke har virket. Det, alle, der har set mig, de ved, det er sgu, der er ikke noget, der er slået rigtig igennem.
Nej, men
Det er nok, fordi jeg ikke spiser nok hvalsten, eller fjerner alt snotten fra min krop. Måske. Det kunne jeg godt have brug for.
Du er fuld af snot i hvert fald. Fuld af slim.
Fuld af slim, må man sige.
Du er snegl indeni, jo.
Ja, det er jeg faktisk lidt. Altså, det er bare et spørgsmål om tid, før jeg skifter ham.
Du er jo en snegl og vendt på vrangen.
Det var på en eller anden måde enormt, enormt fornærmende, men også meget sjovt. Nå, men nu har vi ligesom cirklet rundt om temaet, nemlig diæter. Og det er der en grund til. Mm. Der er en grund til, at jeg lige har været igennem nogle lidt dumme.
Ja.
Det er fordi, jeg etablerer, at bare for at sige, der findes dumme diæter derude.
Ja.
Men der findes også nogen, der er rigtig gode.
Okay, fedt. Jeg glæder mig.
Nu siger jeg nogen. Det er latterligt. Der findes en, der er bedre end alle de andre.
Ja.
Der er nemlig en, der er den bedste af slagsen, Peter.
Okay.
Der er diæten, hvis man vil lykkes. Og ikke bare med de fysiske aspekter af livet. Nej, det er med at lykkes med hele livet. Den ultimative kur som gør, at du kan opnå alt det, du drømmer om og håber på.
Okay.
I hvert fald, hvis vi spørger dagens hovedperson. Fordi jeg vil fortælle dig historien om en makker, der bliver så vild med én fødevare, at han praktisk talt forguder den. Og beslutter sig for at køre en relativt stram diæt, og ender med at være skyldig, at der er en del mennesker, der simpelthen krasser af. For jeg vil fortælle dig historien om August Engelhardt og kokoskulten.
Kokoskulten.
Yes.
Okay.
For er der noget smukkere, end at sidde på en tropeø, blå himmel, af surblåt hav, med en kokosnød i hånden.
Ej, nu beskriver du bare forsiden på Bounty, gør du ikke det?
Og bare dase derudad. Det skulle da lige være, hvis man kun lever af kokosnød i årevis, fordi man tror på, at det kan løse alle ens skavanker. Hvis man tror på, at det at leve af kokosnød, det kan gøre dig udødelig og bringe dig tættere på Gud.
Mm.
Og hvis du så får skavanker eller sygdomme, så er det simpelthen, fordi du ikke spiser nok kokosnødder.
Okay.
Og på den måde, så kan man sige, at mange menneskers ultimative feriedrøm kan blive til et levende mareridt, hvis man bare er dum og stædig nok.
Ja, okay.
Fordi da August Engelhardt, da han topper, eller da han bunder, tror jeg, er det nok er mere rigtigt, der ender han med at være så syg, han bliver fragtet til et hospital. Han vejer 39 kilo. Han er 1,66 høj, det vil sige, at han har tabt omkring 20 cm af sin højde. Han er dækket af sår fra tog til hovedbund. Han kan ikke gå. Han har mavesår. Og han er på randen af et fucking kollaps.
Fordi han har været på københavnerkur. For i København er altid kokos.
Præcis. Men. Man skulle tro, at det her det var den ultimative nedtur for et menneske.
Ja.
Og man skulle tro, det var nok til, at han opgav sin bounty-drøm. Men lige så snart, at August kunne gå igen, så kunne han også stikke af. Og så flygter han fra hospitalet og kører videre med den her kur i 13 år mere.
Jeg synes, det er sindssygt, at du ved, der har arbejdet nogen på det her hospital. De har tænkt, han skal ikke stille af, for så går han fucking ud og spiser kokosnødder igen. Han går koko crazy.
Jeg skulle lige til at sige, hvis du bare lige kan strap yourself in, få loaded gunnen med kokos ordspil, fordi nu tager det fucking fart.
Yes, this is nuts.
This is nuts. Og jeg vil ikke afsløre for meget mere, og jeg har måske sagt lidt for meget. Fordi der er lidt et spørgsmål, der presser sig på.
Mm.
Hvordan fanden ender en super veluddannet tysker på en ø i Sydøstasien med en appetit for kokos så stor, at det kun er brugt salsa, der kan overgå det?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Jamen, det er det. Og nu vil jeg fortælle dig det, fordi August Engelhardts historie, den starter i Nürnberg tilbage i 1875, hvor han bliver født. Han bliver født ind i en familie, der sidder ret godt i det, og derfor er det også tydeligt fra barnsben, at han nok skal blive til noget, formentlig inden for det akademiske.
Okay, fedt.
Engelhardt udviser allerede fra en tidlig alder en ret stor interesse for at suge viden til sig. Han bliver meget hurtigt beskrevet som en meget vidende ung gut, og efter endt ungdomsuddannelse, så kaster han sig simpelthen over studier i både fysik og kemi på universitetet, mens han ved siden af tager sig et job som farmaceutassistent på et lokalt apotek.
Mm.
På den måde er han egentlig en videnskabens mand, og kaster sig også over et felt, som på det her tidspunkt er ved at gennemgå en ret massiv transformation.
Mm.
Det er noget, vi tidligere snakker om i andre episoder, men det her med, at der sker en ret stor udvikling inden for den videnskabelige verden her i den anden halvdel af 1800-tallet og frem, hvor man kan sige, at den videnskabelige verdens systematik, den for alvor får luft under vingerne. Altså mange typer videnskab går fra at være baseret på erfaring og enkeltsager og en eller anden læge, der engang har set noget, til at være baseret på data og empiri.
Yes.
Sagt på en anden måde, så er det sådan, bare fordi det virker for Morten, er det ikke sikkert, at vi skal, du ved, spise en rævehale med kogler på mod bronkitis.
Nej, altså, det har sådan en god videnskabsskik, det bliver grundlagt på en eller anden måde. Ikke?
Det kan man godt sige. Men det er også bare som om, at den her verden er tung viden, og jobbet bag disken i det her apotek, hvor man lige pludselig skal til at måle herre præcist af, fordi du ved, ellers så får gamle Fraulein Götz hjertestop og bla bla bla, ikke? Fucking irriterende. For et ungt, fremadstormende menneske.
Ja.
August, han er nysgerrig. Mm. Og har ikke brug for at blive holdt tilbage af alle mulige latterlige restriktioner.
Nej, han er jo professionel flueknipper, ikke?
Altså, præcis.
Ja.
Han søger simpelthen noget andet. Han har brug for noget mere nysgerrighed, end bare at stå og lange hvidpulver over ved en disk. Så han søger ind i en anden type bevægelse, som mildt talt lidt noget andet, og måske også lidt det modsatte af det, han havde været i gang med at lære på det her tidspunkt. Han bliver nemlig ret entusiastisk og engageret i den såkaldte Lebensreformbevægelse.
Ja.
Det er på mange måder et modtræk til det, der er ved at ske i samfundet, og især i videnskaben i de her år. Det er en bevægelse, der er anti-industrialisering, den er anti-urbanisering, og den er anti-materialisme.
Okay.
Altså, så den tager ligesom alle de her ekstreme samfundsændringer, der er ved at ske, og lige siger, kunne vi ikke lige fucking slappe af et øjeblik?
Yes.
Hele ideen er ligesom, at mennesket slet ikke trives i det her kunstigt skabte, de her kunstigt skabte rammer midt i, du ved, the concrete jungle of Germany.
Ja, okay.
Den her bevægelse, den slår sig op på naturlige fødevarer, den slår sig op på naturmedicin, og i det hele taget sådan en meget naturnær livsstil. Det er sådan lidt Diogenes, du ved, be a dog.
Okay, ja.
Lev som du er.
Ja. Så det er alternativet, skulle til at sige, inden de gik crazy, men egentlig også lidt efter de gik crazy.
Ja, men på en også anden måde. Meget mere crazy, ja. Vil jeg sige. Mange af dem, der tager den her livsstil til sig, de begynder også at leve vegetarisk, og de begynder også at leve nudistisk.
Okay.
Og der er sådan to grene inden for det her. Der er enten dem, der kører fuld bare kasse og bare pæk, eller også er der dem, der kører en smule tøj, men er ligesom sådan lidt aktivistisk imod den her frembrusende stil, man ser i Frankrig, ser i England med store hatte med fugle i, og du ved, små svær, der holder hatten fast.
Ja.
Det handler mest bare om at tage en chill pill og bare sådan leve et liv i fucking ro og fred.
Yes, banan livsstilen.
Lige præcis.
Hvor du spiser banan, du viser banan.
Præcis. Klassisk. Jeg kender den. Jeg prøver selv at leve
efter den. Og hvis du har en rigtig god dag, så spiser du den anden banan.
Ja, præcis. Det er trivelbanan.
Ja.
Det er hippierne, bare uden al narkoen, ikke? Og den inspirerer faktisk også hippiebevægelsen senere.
Okay.
Cirka på lige fod med gratis LSD fra USA, men det er en anden snak, og det er en anden afsnit. Og da August ligesom bliver introduceret for det her, så bliver han fanget nærmest med det samme. Han hopper på den her vogn, mere eller mindre direkte fra et meget konformt job fra hvid kittel, til ingen kittel, til ingenting. Han smider bacon og underhakker og joiner hårdt op med et community, der ligesom har bygget lidt deres egen by i Harzen.
I Harzen? Okay.
Lidt overraskende twist, vil jeg sige. Altså, i dag er det cirka det omvendte af progressive typer, der tager til Harzen.
Ja, det er det.
Præcis. Og på det her tidspunkt er det åbenbart de progressives mekka. August falder sindssygt godt til i det her community. Op igennem 1890'erne, der kigger han den der bare og finder ligesom dybere og dybere ind i den her livsstil. Han er med til at skrive en masse tekster og filosofere og skrive bøger, der kan inspirere andre til ligesom at finde ind i den her livsstil.
Okay.
Og går ret hurtigt også over til en mere sådan smal diæt end bare den vegetariske. Fordi han bliver nemlig det, der hedder raw vegan. Altså, hvor han simpelthen kun spiser mad, der enten ikke er tilberedt, eller Max har fået sådan 48 grader tilberedelse.
Så han spiser rigtig meget sådan noget udskårende
pressede ting.
Agurker og sådan noget.
Nu beskriver du bare, hvad du giver en treårig.
Ja, men de er vel også raw vegan på mange måder.
Jo. Jeg vil bare sige, jeg synes ikke, det er bare underligt, det der med, at man har sat grænsen ved 38, eller 48 grader. Også bare fordi det eneste, du får ud af det er, at du får lige intensiveret mængden af bakterier, der kan gro.
Ja, ja.
Så det er sådan, okay, du har lige, altså, du har speedrunnet listeria. Nice.
Ja, ja.
Men fair nok.
Men hold kæft, du taber dig.
Ja, du bliver så tynd. Det er pissegodt.
Du bliver ripped apart from the inside.
Så har du ikke brug for at vise banan. Eller banan, for den sags skyld. Nå, men samtidig med, at August ligesom kommer ind i det her, så begynder han også langsomt sådan at svæve hen imod endnu mere ekstreme madvaner.
Ja.
Fordi det der raw vegan, det er sgu også meget fedt. Men han begynder ligesom at blive endnu mere fascineret af en meget specifik gren af raw vegans. Først så er det dem, der hedder fruitarians.
Ja, som spiser frugter. Ja.
Kun frugt. Og senere det, der hedder kokovorism.
Ja, altså folk, der kun spiser kokosnødder.
Ja. Det skal siges, jeg er lidt i tvivl om, det er et ord, han selv er med til at køjne, for der er ikke pisse
ret,
mange af dem.
Jeg er ret sikker på, at det er latin for kredsen, er det ikke det?
Jeg er ret sikker på, er det gammel latin for, det er ikke enkelt lige.
Jeg er jo Nugget Warrior, jo.
Ja, præcis.
Jeg er kun Nuggets.
Ja, præcis. Mac and Cheese Warrior. Sådan er jeg. Og allerede mens han er i det her fællesskab, så begynder han at interessere sig mere og mere for kokosnødder. Han bliver simpelthen dybt fascineret af kokosnødden.
Også, de er også fede.
Ja, altså han er både fascineret af nødden i sig selv, men faktisk også den her magiske plante, som gror sine frugter tæt på solen, som sikrer føde og vand, og som på sanskrit faktisk hedder Kalpa Friska. Som sådan et groft oversat betyder træet, der giver alt for at kunne leve.
Ja, okay, det er også meget credit at give til en palme, er det ikke det?
Jo, altså også fordi det kan tolkes på to måder. Enten det er det, der det giver frugten, som man kan leve af, eller
Hold kæft, den satte sig.
Præcis. Den står på en fucking strand.
Den arbejder hårdt hver
dag. Den drikker saltvand og laver kokosnødder. Det lyder, som om den kæmper rimelig meget for det.
Den knokler.
Præcis.
Men det er også, altså, kokosnødder er også fede, altså sådan, fordi du kan både, du kan hugge hul i dem, så kan du drikke det. Du kan spise kødet, og når du ligesom har tømt den, så kan du skære den midt over, så har du en hest.
Præcis.
Et lille Monty Python ref.
Ja, til... præcis. Det er pissegodt. I 1898, der er han medforfatter på et større værk om den her livsstil. Og en af de ting, han ligesom sætter sig på i det her værk, det er at skrive tekster, essays og digte, dedikeret til kokosnødder.
Koko.
Han skriver blandt andet, så vidt jeg forstår i hvert fald, et digt, der hedder Moder Kokos.
Ja.
Han skriver et, der hedder Kokosånden. Og så er der min personlige favorit. How to become a coconut.
What?
Ja.
Jeg ved godt, det er meget boomagtigt at sige det. Man kan jo identificere sig som hvad som helst.
Det er ikke en af de 72 køn.
Nej, det er en kokosnød. Jeg siger bare, det tæller ikke.
Okay, din reaktion er lort. Det skal siges, jeg har ikke kunne finde det faktiske digt, og det er fucking irriterende. Men det, der sker, da jeg søger på How to Become a Coconut poem, det er, jeg falder over et andet digt.
Okay.
Der er skrevet 6 år senere. Hvilket jeg tænker...
Okay, hvilket er super underligt, at præcis. Der lige er to.
Ja. Det er skrevet af en 17-årig filippinsk digter, mens han er på et universitet i Filippinerne. Det der er, det er, at hvor Augusts digt bliver beskrevet som en form for ode til kokosnøden og dens fortræffeligheder.
Ja.
Det er ikke helt det, der sker i det filippinske digt. Fordi det, der sker der, det er, at det er mest bare en... Et stykke prosa, der handler om, at kokosnødder ligner patter helt vildt.
Okay, så det er ekvivalenten til, hvad er lige hende mellem en kælling og en kokosnød? De er væk 2-3 huller.
Eller? Er det eller? Ja.
Ja.
Ja, det har de ikke, men det kan man løbe.
Ja, altså.
Ja, det skal siges, at digtet slutter også af med, at den her forfatter sådan virkelig svælger i, hvordan han har lyst til at kysse på kokosnødderne, fordi de har nipples. Ifølge allpoetry.com, hvor jeg finder det her digt, der bliver den her 17-årige bund, perverse 17-årige poet, han bliver simpelthen smidt ud af det her universitet i Filippinerne, simpelthen fordi det her digt, det er alt for lyderligt.
Ja, gå ud og røn og græs.
Præcis.
Gå ud og du sidder for meget derhjemme, hvis du kan begynde at kigge på kokosnødder og tænke, hvad så? Altså, stop.
Ja, og det her, det er bare sådan, igen, det er ublu reklame, det her. Jeg vil bare sige, når vi rammer 550 støtter på 10'er, så laver jeg en erotisk oplæsning af digtet.
Nej, det gør du ikke.
Og du giver meget adgang til Spotify, fordi så er det lægget op der.
Nej, det gør du ikke. Nej, det vil jeg ikke have.
Nå, men det kommer du ikke, det kan du ikke bestemme. Og så vil jeg lægge det op, sådan at jeg håber på, at det kan blive en ny Rickroll. Det kommer jeg til.
Please lad være med at støtte ind på 10'er. Jeg synes, man har meldt sig til, så
er
god mulighed for at melde sig fra.
Det er meget kort.
Jeg føler, at du truer vores 10 støtter lige nu.
Nej, altså, det er jo et frit valg. Det er et frit land.
Ja, det er rent nok, men altså...
Altså, hvis du ikke vil høre om kokosnødder nipples, så skal du bare lade være med at blive bedre. Men hvis du gerne vil høre den her sprøde røst, så gå ind og skriv det op.
Kokos.
det er en... uheldigt placeret bindestreg for at være pisseulækkert.
Men det er jo smart nok at tænke, altså, et kokosnødder har nipples, fordi hvis du vil dække dem til,
ja.
Som man jo gør med bryster i troberne,
ja.
Så kan du sætte en kokosnød ovenpå.
Så nipple på nipple på nipple på nipple på nipple.
I troberne.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Så det, du siger, det er ikke sådan 2 kokosskaller, det er bare en nipple udenpå. Det er bare et ekstra bryst.
Det er bare et ekstra sæt patter.
Okay.
Præcis. Nå, men ligesom vores gut her, han bliver smidt ud af uni,
ja.
Så bliver den her lebensreformbevægelse faktisk også presset lidt af myndighederne. Og det er der flere grunde til. Den her specifikke gruppe, som August han er blevet en del af, den er ledet af 2 gutter. Mm. Det er Adolf og Rudolf. Og de driver ligesom det her sted, ja. Som de har lavet til en form for landsby. Men det er også en form for sådan en kurophold, hvor man kan få lov til at smage lidt på alternativ livsførelse.
Mm. Ja.
Men de lokale myndigheder, de er fucking sure på det her lokale hyggested. Dels fordi, at nudisme, det er pisseulovligt i Tyskland på det her tidspunkt.
Nå, okay.
Det bliver set som både umoralsk og noget værre. Gris.
Nå. Ja, okay.
Og derudover, så mener myndighedspersonerne her også, at
kunne
den her...
Kunne det mindste dække sig til med for eksempel...
Kokosnødder.
Kokosnødder.
Præcis. De lokale myndigheder mener simpelthen også, at den her naturmedicin, som brødrene de har langet over disken, den er sådan lidt... For det første uautoriseret, for det andet halvfarlig. Nogen vil mene pissefarlig. Mm. Nogen vil mene, de er super farlige, især fordi, at Adolf Just, som han hedder, han ender med at blive fængslet på grund af salg af det her naturmedicin.
Okay.
Og det er ikke på den der, du ved, jeg sælger bare en plante, der gror i naturen, mand. Det er meget mere sådan noget, folk dør ja, okay. af det lort,
du sælger. Det er mere sælger. Sådan noget, lad være med at få dem til at drikke terpentin.
Lad være med at sælge galnebær til folk, de er en fucking galning. Ja, ja præcis. Okay. Det er mere den vibe, ikke? Og det betyder altså, at det her samfund, det begynder at gå en lille smule stykker, og flere af de her medlemmer, de skal til at finde ud af, hvad fuck skal de så lave, ikke?
Ja.
Men heldigvis for august, så kunne timingen nærmest ikke være bedre. For cirka samtidig med, at det her sted, det lukker ned, der dør hans forældre.
Okay, og det var det, det var det heldige.
Yay! Det er pisse godt, Peter. Fordi det betyder, at han arver en tumpe masse penge.
Tumpe masse penge.
Altså sådan virkelig mange penge. Nok til, at han faktisk ikke behøver rigtig at tænke på at skulle arbejde nogensinde igen.
Okay.
Og så kunne man jo vælge, når man nu lever i pagt med naturen, lige at finde en træhytte eller... Du ved, bygge en hytte af siv eller et eller andet. Måske købe en raw food ovn. Og så ligesom bare kigge den ind i skoven.
Jeg tror ikke, man køber så mange raw food ovne.
Det var en ting på et tidspunkt.
Ja, det er en kasse.
Det er en kasse, der kan komme op til 48 grader. Ja. August, han kan ikke helt bare forene sig med tanken om bare at bo i skoven, og så bare være tæt på naturen resten af sit liv.
Nej, okay.
Han er pisse ambitiøs. Både i sin egen sådan fødevaremæssige rejse, men sådan set også i den her sådan religiøse og spirituelle vækkelse, han er på vej igennem. Ikke? Så han beslutter sig for, at han er nødt til at søge derhen, hvor paradis er. Fordi han er sgu rimelig sikker på, at lykken, det er, at man bruger dagen på at takke solen for sit givetige arbejde til os alle sammen. At man spiser frugt og kokosnødder. Faktisk helst kun kokosnødder. Og så hygger man sig. Og problemet er lidt, at kokos, ikke?
Ja.
Det er ikke pisse nemt at få fat i Tyskland i 1902.
Ah, nej, det kræver, at du rejser til Troberland, og så kravler du op i toppen af en meget højt træ.
Ja, præcis. Og det er også den konklusion, han laver, fordi hans konklusion bliver noget retning af, at du ved, hvis kokos ikke vil komme til august, så må august komme til kokos. Så han river sit liv op med rødder, og så tager han en damper direkte til den eneste koloni, som tyskerne mere eller mindre har gang i på det her tidspunkt, nemlig Tysk Ny Guinea, eller det, som vi i dag kender som Papua Ny Guinea. Ja. Det er cirka samme sted som vores svenske kammerat Carl Emil Pettersson. Han ender med at blive konge på en ø med kannibaler.
Ja, ja.
Det er ikke helt samme ø, som August han ligesom udser sig. Han vil gerne have en af dem uden kannibaler.
Okay.
Dels fordi...
Kannibalfri ø, tak.
Ja, præcis. Også fordi, du ved... Jeg tænker, det bliver en svær kommunikation, ikke? Altså, du ved, den ene er mennesket, og den anden han er råveganer. Også bare fordi, jeg tror egentlig ikke, han skal være så bange. Kannibalen gider ikke æde ham. De kigger på ham og siger, jeg kan fornemme ham, da han smager sundt. Ja. Det gider jeg ikke.
Nej.
Altså, det tror jeg tror sådan, du ved, nej, det er ligesom grønkål. Fuck, det er lort. Da han ligesom ankommer til Tysk Ny Guinea her, der begynder han ligesom at shoppe efter et sted, hvor han kan etablere sig. Og ret hurtigt, der falder hans øjne på en lille ø, Kapakong. Den er cirka 75 hektar stor, og der er faktisk allerede anlagt to store frugtplantager, blandt andet en stor kokosnødplantage.
Ej, okay, ja, fedt.
Ja, og den er etableret i 1880'erne, så på det her tidspunkt, der er den kørt i 20 år cirka, så den er blevet ret stor, velvoksen, der er masser af mad, og August bliver smaskforelsket.
Det du siger, den er kolossal.
Den er kolossal. Det er perfekt, mand. Så den køber han sgu af den lokale forretningsboss, en dame, der hedder Emma Kolbe. Hun er en af de helt store spillere i området.
Okay.
Og hun har simpelthen bare, hvad kan man sige, hun siger, jamen ved du hvad, fint, jeg har sgu ikke brug for den der plantage alligevel, du kan bare købe øen. Og det betyder altså, at i oktober 1902, der kan han gøre sit helt store indryk på øen, som i øvrigt allerede huser et sted mellem 30 og 40 indfødte.
Jamen, det er jo lige meget.
Og det er igen altså lidt underligt, at det er sådan lidt, de bor der allerede, og
ja,
han er sådan
det
lidt...
Ja, sådan det der med, ja, havudsigt, eget slot, fin plantage.
Egen befolkning.
Der bor lige nogen i baghaven. Ja.
Men det...
Kan jeg smide dem ud? Det kan du teknisk set godt.
Men ved du,
de har meget spidse pinde, nemlig.
De har spyd og noget.
Ja.
Men altså, de kommer ikke til at røre dig, fordi de kan lugte på afstand, at du smager sundt. Så ja, det kommer ikke til at ske. Med sig på den her ø, der har han en lille smule personlig genstande. Han har lidt materialer, så han kan bygge sig en komfortabel treværelses hytte. Og derudover så har han taget sit bibliotek med, som består af ca. 1200 forskellige bøger.
Okay, sindssygt nok. Og så har han kun tre værelser?
Jo, men et af værelserne, det er så bare bøger.
Det er bare bøger?
Ja.
Okay.
Og så er planen ligesom, at han skal være her. Og det var det.
Og spise kokosnødder og leve til, sin dages ende.
Ja. Yeah.
Okay. Jeg er meget fascineret af folk, du ved, der ikke har de store drømme for deres liv.
Men jeg tror, han synes, at det her det er en ultimativ drøm.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Det smager også godt.
Ja. Yeah.
Men altså, forestil dig, hvis jeg flyttede til en ø og bare begyndte at spise stikflæsk, fordi det kan jeg godt lide.
Ja, yeah, og det var det.
Det var så det.
Yeah.
Hvad laver du, stikflæsk? Jamen, hvad laver du, når du ikke spiser til? Fordi så laver jeg stikflæsk, så jeg
steger. Venter på at lave stikflæsk. Der er to stadier i mit liv. Det er at spise stikflæsk og vente på at spise stikflæsk.
Ja.
men det betyder, at nu skal han bare leve. Så det, han gør, det er, at han er på øen.
Han er også det ultimative bevis på, at det der, du er, hvad du spiser, det passer ikke, fordi ville være en stor kokosnød.
Ja. Ja, det er selvfølgelig. Det ved det, altså han...
På den anden side, at være på sådan en tropeø, han blev solbrændt, men indeni, der var en stab af hvid.
Så den er ikke helt ved siden af.
Han er jo human coconut.
Ja, det er han lidt.
Det er han faktisk. Ja, han har også tre huller.
Ja, præcis. Det er så upassende. Ja. men altså simpelthen, altså det er planen, det er livsplanen for nu af. Okay, så han er her, han går rundt med bare røv hele dagen, så lever han af solens
nære. Han går rundt med kokosnødderne ude.
Præcis, han gør sådan, bananas and coconut out. Så lever han af solens nærende energi, spiser frugterne på øen, og så laver, altså det siges, han er ikke på ren kokos endnu.
Nej, okay.
Men han laver simpelthen skiftet, hvor han langsomt går fra at spise forskellige frugter til over til kun kokos.
Jeg kan godt lide, han lever ligesom Donkey Kong, det synes jeg er meget fedt. Hvor bare på et tropeø og spiser frugter og hygger sig med de andre æber. Indtil der kommer en eller anden motherfucker og kidnapper nogen fra en stamme, og så er han nødt til at kæmpe sig igennem en masse baner og sådan noget.
Ja, det er...
Okay.
Altså, jeg vil sige, han inviterer selv lige om lidt, ikke? Fordi, man kan sige, det er sgu meget fedt, det her. Altså, det er rimeligt... Altså, livet er rimelig tæt på at være så lækkert, at det er svært at forstå. Ja, altså, man kan sige, der er malariamyg, der er sandfluer, og de niver ham selvfølgelig lidt i pikken fra tid til anden, ikke? Men August er simpelthen overbevist om, at den ting, han har gang i lige her,
ja,
det kommer til at sikre ham evigt liv. Og det er simpelthen, fordi han mener, at kokosens kraft er så stor, at du bliver udødelig, hvis du spiser nok kokosnødder.
Spørgsmålet er så, har du lyst til at leve?
Ja, hvad er det for et liv?
Når du er 50% palmin, ikke?
Altså. What life? Ja. Altså... Han begynder også løbende at takke solen for alle de gode ting, den skaber, og bygger faktisk også sådan sin egen lille spirituelle ting op omkring de her tanker om, at solen er sheriffen for hele universet.
Okay.
Og
det
er
jo ikke helt løgn.
Nej, nej.
Eller fra solsystemet i hvert fald, ikke?
Nej, præcis. Og der kan man sige, den her historie om kokosnødderne, og det er de højeste frugter, der gror, den passer ret godt ind. Fordi det er dem, der gror tættest på solen, og derfor er de også de bedste. August, han er også ret sikker på,
Det må man give ham, da han skulle vælge en frugt at tænde ved. Så valgte han ikke den lavt hængende frugt.
Ej, han gør det med vildt svært for sig selv, kan man sige. Han mener også, at hjernen er simpelthen det vigtigste organ. Simpelthen fordi det er det, der sidder højst på kroppen, tættest på solen. At huden så også er et organ, som så er ovenover hjernen.
Det er så også det, der er tættest på at få en kokosnød i...
lige i masken.
Lige i nøden.
Præcis.
Ned. Okay.
Ja, men den detalje, den det er lige meget. Og ja. I øvrigt så, at kokosnøden er heller ikke den frugt, der gror tættest på solen, det er også lige meget.
Hvad er det for en?
Durian. Jackfruit.
Vokser den højere?
Ja, træet bliver 40 meter højt. Og en kokospalmen bliver sjældent mere end 25-30 meter.
Nå, ser du der hul i hans fine religion?
Jeg siger, at der var måske en eller anden, sådan en, du ved, en anden form for private banking manager, der lige skulle have spurgt ham, om han har styr på sin økonomi.
Han har gået rundt på sin ø og kom forbi durian-træet og er sådan, det er kraftedme løgn, mand!
Jeg har valgt helt forkert. Nu skal jeg have taget den der stinky, smelly feet fruit i stedet for. Den er meget bedre.
Ja, den der lugter røv, selvom den,
så den er helt optændt på solen. Satans. Ja, det er lige meget, fordi August er sikker på, at han simpelthen har knækket nøglen til det fedeste liv nogensinde her.
Okay, han knækkede nøden simpelthen.
Det kan man sige. Og på mange måder har han jo ret. Der er mad, der er udsigt, der er blot hav, der er fucking fred og ro. Altså, der er så lige det der med, at Capricorn ligger lige på kanten af en tektonisk plade, bliver ret ofte udsat for ret kraftigt vejr. Der er en lille tyfon, der kigger forbi en gang imellem. Men ud over det...
Nå, men så er kokosnøden til at få fat i.
Det er det, så ligger de jo bare spredt. Det er pissegodt. Og ud over det, så er der fred og ro.
Mm?
Altså sådan en helt fred og ro.
Fuck, hvor nice.
Der er faktisk lidt for meget fred og ro. For det kan godt være, at manden han har taget 1200 bøger med til ligesom at holde ham kørende resten af sit liv. Men fuck, hvor går der bare ikke længe før august. Han keder sig på den her lille tropeø. Altså, du kan vente om, han har vitterligt startet en sæson af Robinson-ekspeditionen, bortset fra, han starter der, hvor de normalt slutter.
Ja, han har vundet.
Han kører
han alene. Har også tabt.
Ja, præcis. Han kører alene i vildmarken.
Han er den eneste, der gerne vil stemme hjem. Eller?
Ja, præcis. Så han mangler kort sagt nogen at snakke med. Og han gider åbenbart ikke snakke med de lokale. Han har brug for nogle andre hvide mennesker.
Du ved, han har malet et ansigt på en kokosnød og prøvet at snakke med dem på et tidspunkt.
Kald det noget med en uge dag. Jeg ved det ikke.
Ja, han skrev et meget erotisk digt til den.
For det tror jeg, han har også kysset lidt på den. Det skal han lade være med. Ja.
De tre huller skal jo bruges til.
Fy for helvede. Ja. Han mangler simpelthen noget, og altså nogen, og også nogen ligesom at vise, at han har fucking knækket den her nød, ikke? Han har styr på det, han har fundet nøglen til lykke. Så i løbet af 1903, der begynder der at dukke annoncer op i aviserne rundt omkring i Centraleuropa.
Ja.
Det er simpelthen reklamer for et helt nyt community, der er simpelthen opstået ude i noget, der hedder Tysk Guinea. Det er et projekt, som går under navnet der Order of the Sun, sådan orden.
Okay.
Og hvis man kommer derned, så kan man altså finde helt ny mening med livet. Du kan få det liv, du altid har drømt om. Der er kammeratskab, der er strandhygge, der er frisk frugt, der er altså yoga, afslapning, lækker sol. Og for ligesom at toppe den, så er turen derned, den er ganske, ganske gratis.
Den er gratis.
Du får simpelthen hele lortet betalt.
Jeg kan også godt lide, at du ved, at han savner venner. Ikke? Ude på den der ø.
Ja.
Han lever bogstaveligt talt uden for civilisationen. Og hvad det første, han gør for at finde venner, det er at lave en markedsføringsstrategi.
Altså. Igen, husk lige på, at når du vidderligt ikke har noget at lave, så er der mange timer i døgnet.
Jo, det er rent.
Ja.
Så har du tid til at køre noget CO-test.
Den kører lige en split-test. Bare lige for at se, om det virker, ikke? Og inden vi lige går videre,
ja,
så er det lige vigtigt at pointere, at det her det er ikke den klassiske historie om den syge kult, hvor der er en eller anden leder, der gør sig selv til omdrejningspunktet, fordi han synes, han gerne vil være Gud, og bare ligesom suger alle ind i sit spind.
Nej.
Det er August slet ikke kløgtig nok til.
Nå.
Altså, han er fucking dårlig sektleder på den måde, eller kultleder, undskyld. Det her, det handler bare om sol og kokosnød. Altså, der er ikke mere i det.
Okay, det er altså relativt træls at møde op, og så finde ud af, at du ikke kan lide kokosnød. Der må være mange tyskere, der aldrig har smagt kokos på det her tidspunkt.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er sådan lidt ligesom...
Og så møder du op, så er sådan, det er ikke lige mig.
Det er ligesom i de der sådan religiøse kredse, hvor du først har sex, efter du er blevet gift, og så er der nogen, der finder ud af, at de vitterligt ikke kan have sex med hinanden. Og så er det bare sådan, så er det så bare 50 år med det her.
Ja.
Perfekt.
Til gengæld så ved du ikke, hvad er bedre, jo.
Nej, det er så... Nej, der kan man sige, du har smagt mad før.
Ja.
Har jeg opgivet bearnaisesauce for det her?
Kan vi ikke lave en bearnaisesauce guld?
Er det ikke det, der hedder flammen? Altså.
Jo, det er nok. Ja, det er rigtigt.
Nå, men det handler bare om kokosnødder, ikke? Og det er simpelthen, fordi kokosnødden ifølge August her er, og det er citat, skabt af Gud til at være formet som vores hoved. Et vegetabilsk menneskehoved, der alene skal danne rammen om den rigtige menneskelige ernæring.
Prøv nu, begynder han altså også bare at lave alle mulige mærkelige paralleller.
Nej, det er ikke... Bare roligt, han har slet ikke tabt småkærne endnu.
Okay.
Det her, det er rationel sane August.
Okay.
Det skal nok komme, at han er helt...
Det er også helt fucked at tænke. Det ligner det lille hoved.
Det er en meget stor ting i den her, i sådan en orden.
Ah, okay.
Det ligner et hoved.
Okay.
Det skal du slet ikke begynde at diskutere.
Nå.
Altså, det kan godt være, at han har en meget behåret mor eller andet, det skal jeg ikke kunne sige.
Også men... fordi på tysk, der hedder en kokoskopf.
Kokoskopf? Ja, pissegodt. Den her næring er simpelthen så bundsolid, han er ret sikker på, at kokosnøden, den gør det ikke bare udødelig.
Nå.
Den kan også helbrede alle slags sygdomme, for eksempel malaria.
Ja.
Han er overbevist om, at han, altså, det er kun good vibes og gode ting, det her. De har mange avisannoncer, og postkort, og flyers, og pamfletter, som August i dyredomme får afsendt og produceret ned på sin tropeø, og får sendt hele vejen til Tyskland. de virker. De virker super godt.
Fuck for nice.
Fordi det her store lebensreform-community, som var i Harzen, det lukkede og slukkede jo. Men viben er der jo stadigvæk. Yeah. Der var jo folk, og de var lige pludselig blevet efterladt til ingenting. Og det betyder også, at August lige så stille sådan begynder at få nogle tilbagemeldinger.
Mm.
Og på trods af, at han faktisk stiller nogle ret specifikke krav til, hvis du skal komme ned til hans bounty-ø. Du skal lægge et depositum svarende til $200.
Ja.
Du skal på en eller anden måde bevise, at du er et respektabelt menneske. Og det er sådan med, at du skal sende en anbefaling fra et andet menneske, som ligesom siger, ham her er okay.
Okay.
Og,
det var sindssygt nok.
Ja.
Hvor fanden finder du den hen?
Ej, jeg ved heller ikke, hvordan fuck han lige gør det på sigt og på afstand. Og så skal du også bevise, at du allerede praktiserer veganisme eller er sådan fruitarian.
Okay.
Og på trods af de her ret skarpe sådan krav, så begynder folk altså at slide i DM's.
Nå.
Og året efter han selv er ankommet, i 1903, der begynder de første at dukke op på øen. De bliver simpelthen smidt af den lokale båd, som sejler rundt mellem øerne i ny og næ, simpelthen for lige at tjekke op på alle, der bor i området. Altså, de behøver ikke tjekke op på August, fordi han har det fucking awesome. Han har jo bare styr på det, ikke? Lige nu i hvert fald. Og så begynder folk ligesom at ankomme, og det er ikke fordi, der kommer sygt mange. Altså, folk kommer lidt i stød henover de næste par år, og der er aldrig mere end 5-6 stykker af gangen.
Nej, okay.
Og estimaterne for, hvor mange, der rent faktisk ender med at være en del af det her, det er et sted mellem 15 og 30 mand i alt.
Okay.
Så det er en forholdsvis snæver kreds.
Ja, ja, okay.
Og det skal jo sige, at de 30 er meget højt estimeret. Og det forklarer sig selv lige om lidt, vil jeg sige. Men de dukker altså op, simpelthen for at dedikere sig til det her nye projekt. Og så kan de ellers sådan set bare gå i gang med at hygge sig, skabe den her sådan en orden, og så ellers bare, jamen, de skal jo ikke så pokkers meget, kan man sige. Dagene bliver simpelthen brugt på at dyrke solen. Ikke tilbede den, det er meget vigtigt.
Okay.
Det handler mest om at vise taknemmelighed over, at den er så nice. Sådan at give liv og mad og bare være fed.
Altså. Nej, men det kunne vi da godt have. Vi giver da for lidt credit. Det synes jeg da også
det er meget,
til hverdagen.
Ja. Ja, det er nemt bare at komme til at tænke på det, den der store eksploderende gasbold op i...
Vi taler meget om, når den ikke er der. Vi kunne godt bruge noget sol i dag. Og så når den er der, så er vi sådan, det er varmt i dag.
Hold op, det er godt nok meget af den, var.
Det er alt for varmt i dag.
Ja, ja altså igen flere thumbs op til solen og sige, godt lavet, mand.
Godt lavet sol.
Jo, men også bare, hvis ikke du var her, så var vi fucking bare frosset ihjel alle sammen.
Ja.
Altså, det er helt perfekt. Så ligesom, du ved, man står lige der, giver lidt credit til solen, så skal du spise lidt nød, så kan de lige gå ud og bade lidt.
Så er der morgennød, ja.
Ja, så kan de lige spise lidt mere nød, snack nød.
Ja.
Så er det tid til lidt hyggelæsning og lidt filosofisk udveksling, krydret med lidt spisning og lidt frokostnød. Mm. Og så, jamen altså, du ved, så er det egentlig bare, det er ligesom viben, undtagen selvfølgelig for de svageste lortepisser i den her gruppe, som spiser andre frugter også. Og det er lidt et stridspunkt.
Det er sådan noget, du smugspiser, er det ikke det? Det er sådan noget, hvor det er sådan, fuck, man går der og snakker jordvær i bag min ryg, dit svin.
Ja, fordi August, han er sådan rimelig meget imod det her.
Mm.
Han er faktisk ret så overbevist om, at dem, der ligesom spiser andet end kokosnød, de simpelthen forgifter sig selv. Simpelthen fordi, de ikke spiser en ren diæt.
Jeg synes, han er meget frugtracist.
Altså, ja, er du sindssyg.
Det er en brun frugt med hvide indeni.
Ja, er du sindssyg.
På den måde, han er farveblind på den måde, men altså, alle andre kulører.
den går sgu ikke, lige præcis. Man kan sige heldigvis, for dem, som så ikke kun spiser den gode nød, så er det ikke kun maden, de får deres energi fra. Og det er simpelthen, fordi August, han har sgu brygget lidt.
Ja.
Han kom frem med en ny teori. Og den handler simpelthen om, at solen, den giver næring direkte til mennesket, ved at den giver næring til hårrødderne. Og de er så sådan en form for sugerør, der suger energien ud af solen direkte ned i hjernen.
Mm.
Og så er det nice.
Den nukleare energi, der kommer direkte fra solens kerne.
Den suger du direkte ind igennem dine hårrødder. Ind i hjernen.
Yes, det er jo derfor skaldede mennesker, de er jo ingen energi.
Derfor de er så svage. Det jeg skulle sige, og min erfaring fra at gå i byen i provinsen, det er,
de
skaldede, det er altid dem, der har mindst energi.
Det er det.
Derfor, de tager så meget kokos. Nej, selvfølgelig er det ikke det.
Nej.
Det er bare tilfældigt.
De tager meget kokos, det er det, du prøver at
sige. Det er helt koko. Altså. De her teorier, dem lytter de nytilkommende simpelthen meget entusiastisk til, og stemningen er generelt mega god,
nå,
efter de første 2-3 mennesker ankommer. I hvert fald i nogle uger. Og nu skal vi til at kigge på noget, som er lidt underligt.
Ja.
Det skal jeg alle ændre om. Det er et segment, jeg har valgt at kalde for fakta-segmentet. Fordi der opstår et centralt spørgsmål, når man snakker så meget om liv af kokos og kokos alene. Ikke?
Mm.
Det er, kan man egentlig leve af kokos?
Det synes jeg er et relevant spørgsmål at stille i relation til kokoskuren.
Ja. Ja, og du kan få både det korte og lange svar. Og jeg kan sige, uden at spoil for meget, svaret nej begge gange.
Okay.
Det korte svar, det er nej. Det lidt længere svar, det er, at teknisk set, så har kokosnøden lidt af det hele. Der er kulhydrater, der er masser af godt med fedt, der er også 3 gram protein per 100 gram. Der er også det lille problem, at der er nogle vitaminer og mineraler, som simpelthen mangler.
Ja.
Det er noget med noget A-vitamin, det er noget med noget K-vitamin, det er noget med noget B6 og noget B12, og så noget med noget kalk.
Okay.
Det er sådan, Og der er også nogle andre ting, men det er sådan de hovedsagelige, de ting, der ikke bare lige går i klin igennem, som du simpelthen ikke får, hvis du kun spiser kokos.
Nej, okay.
Og så er der også den lille detalje, at selv hvis man er en forholdsvis splicet fyr, som August han er, på omkring de der 1,75-1,80, og så vejer omkring de 60 kilo, det er, at man skal spise 14 kokosnødder om dagen, for at få minimumsbehovet for protein.
Okay, det er fucking mange kokosnødder.
Det sjove er, at da jeg læste det, der tænkte jeg, nå jo, men altså, herregud, 14 kokosnødder om dagen, ja, jamen, det er en af de der klassiske, det kan man sikkert godt. Men der gik det op for mig, da jeg tænkte det, at ja, men jeg var jo den samme fyr, som for cirka 8 år siden kom til at sige til en kollega, jeg kan godt drikke 3 liter kokke uden at rejse mig. Og det vil bare lige sige, det tror man kan,
ja.
Det kan man ikke. Det er ikke, og det gider jeg ikke diskutere.
Det bliver relativt hård efter den første liter, ikke?
1,7, så begynder det at stramme rigtig godt til.
Ja, sådan er det også med kokosnødder. Altså efter nummer 6, begynder det at tage nemmere at rumle nede i mausen.
Og du skal gøre det resten af dit liv. Hvis du skal have nok protein. Men så igen, Peter, hvem er det, der skal have nok protein?
Ja.
Ikke nogen.
Nej.
Især ikke, hvis de får deres næring igennem hårrødderne af solen,
det.
Ikke?
Det er det, fordi de får deres protein fra atomkernen op i himlen, ja.
Prøv, vi har pisse travlt med at have gode vibes hernede. Og så gider jeg ikke at høre på dit fucking faktasegment. Sådan er August i hvert fald meget
okay.
På det her tidspunkt, ikke? Fordi det, der sker, det er simpelthen, at man skal være ret dedikeret. Og det er han.
Og du skal vildt godt kunne lide kokosnødder.
Ja, altså. Men det er usandsynligt, at han på nogen måde har kunnet nå igennem så mange om dagen. Og hans mindre idealistiske følgere, de kommer slet ikke til at nå igennem 14 kokosnødder om dagen, det er helt sikkert. Og det betyder simpelthen, at selvom nogle af de her medlemmer, de simpelthen også spiser andre tropiske frugter, så begynder der simpelthen at opstå tegn, akutte tegn på fejlernæring i den her gruppe. Det tager lige noget tid, og det hjælper blandt andet på det, at de her mennesker jo ikke laver en skid. Altså det er meget noget med at ligge ned og sidde op, og så ligge ned igen. Men det betyder, der går lige en 6 uger eller sådan noget.
De er jo på solferie hele tiden, ikke?
Det er det. Det betyder simpelthen, der går lige en, jamen 6 uger eller sådan noget, før den første dør. Og
okay, ja.
Ja, det er nogen gut, der hedder Heinrich Aukens. Han er egentlig kommet til øen med maks entusiasme omkring projektet.
Fedt.
Altså forestil dig, der er et alene i vildmarken. Altså de yes. råber efter både, når sådan lidt, jeg er... Så fucking klar.
Ja, det der med, du ved, som du drikker tis bare for at vise, at du godt tør, og sådan noget, ikke?
Præcis.
Ja, ja.
Altså, han hopper direkte ind i alt, hvad August ligesom prøver at afsætte af fede teorier. Altså, okay. Det er yes. den med, altså, nuclear hår, og det er kokos-only diæt, og det kører bare. Og August, han fortæller ham blandt andet, at du ved, han har engang haft sådan et ret stort sår på det ene ben, og det er simpelthen gået væk, da han dropper alt andet mad og kun spiser kokos. Og det tror jeg, Heine 100% på.
Okay.
Det viser sig bare, at det er en fucking dårlig idé, for der går som sagt ikke mere end 6 uger, så ligger han livløs på stranden og er fucking færdig. På det tidspunkt, der er de 4 andre på kolonien. Der er August, og så 3 andre, og så, ja, Heine. Og de er der rystet.
Men er det ikke, fordi han har gået og smugspist nogle appelsinbåde ude i skuret eller et eller andet?
Det kunne det måske godt være. Fordi det kan godt være, at de er rystet, men det får dem ikke til at stoppe. Fordi der er, som du selv siger, der er en myriade af grunde til, at Heine Hansen har forladt os tidligere end forventet. Og August er rimelig sikker på det, fordi det her møgsvin, han har snydt på frugtskålen.
For helvede.
Han er simpelthen, og det er tilbagevendende argument fra August, hvis der er folk, der kommer her, bliver fejlernæret, begynder at få sygdom, for eksempel malaria, eller de begynder at få sår. Det er simpelthen, at de hapser ananas og papaya i smug.
Kræftet, men han går ikke og ananas i smug, mand.
Præcis. Så prøv at køre den. Spiser du også lammekoteletter i smug? Hvad fuck laver du?
Ja, det virker jo ikke.
Du har misforstået, hvad det er, vi har gang i her. Hvis jeg havde kræfter til at give dig en losing lige nu, så havde jeg gjort det.
Det er jo sindssygt nok, altså. Han betragter det næsten, som om man er utro. Du går ikke og... Du går fandme ikke af ananasser.
Det går ikke. Nå, men det skal siges, det er ikke kun det der med, at du spiser i smug. Altså det er også det der med, at de tror simpelthen ikke nok på nødens helbredende kræfter. Og så hakker spætten altså bare.
Ja.
Og der er August rimelig iskold. På det tidspunkt, der er vi i starten af 1904, sådan noget. Nej, det er stadigvæk i sommeren 1903. Men stemningen er stadig okay. Altså der er en, der er død.
Ja,
okay. Det er selvfølgelig ikke så
godt. Ja, det er lige en ris i lakken, men altså, ja.
Men det forhindrer faktisk hverken August eller mange af de andre her, om at skrive nogle sindssygt lange korrespondancer og breve tilbage til Tyskland, hvor de simpelthen beretter om, hvor magisk det her paradis det er. Altså, de får ikke lige nævnt, at der er en, der er død.
Nå,
ej, fordi, okay. Jamen, det er fordi, det ødelægger sgu lidt missionen og vibe og sådan noget.
Ja, det ødelægger selvfølgelig lidt den gode omtale, det er klart.
Ja, det er klart. Se. Men det betyder simpelthen, at, at her henover slutningen af 1903, starten af 1904, der skriver de altså flere af de her sådan indlæg, og det bliver også trykt i forskellige aviser. Og det ender faktisk med, at de her tekster, de får inspireret nogle nye tilbage i Tyskland.
Ja.
Og specifikt så i sommeren 1904, der får det simpelthen en decideret celebrity til at møde op.
Okay.
Altså Scientology havde John Travolta, ikke?
Ja.
Og Tom Cruise. Og kokosnødekulten, de får Max Lutzow.
Max Lutzow?
Ja.
Som den Max Lutzow?
Ja, selvfølgelig.
Okay. Ja, ja. Altså Max Lutzow, Max Lutzow?
Ja, ja, selvfølgelig.
Okay, sindssygt.
Han er ud over at være vegetar, så er han dirigent, pianist og violinist ved flere af de store koncerthuse i Berlin. Så han er på det her tidspunkt,
ja.
Han er lidt af en celebrity.
Jamen,
i klassisk
jo.
Musik.
Det er han jo. Jamen, han er et stort navn på det her tidspunkt, Max Lutzow.
Ja, præcis.
Ja.
Jamen, du behøver ikke grave dybt, kunne jeg godt
Nej,
mærke.
Altså, det ved alle.
Ja, præcis.
Så kendt er han.
Om lidt. Jeg har også ret. Men han er så færdig med det her liv. Koncertlivet.
Okay.
Han magter det ikke mere. Han har simpelthen besluttet sig for at opgive det hele til fordel for livet i det her Bounty Paradise.
Okay.
Og han falder lynhurtigt ind i det her fede fællesskab. Der er lidt med, at han spiller musik på en måde, som August synes er fucking irriterende. Men ud over det, så kommer de faktisk rigtig godt ud af det med hinanden.
Okay.
Max han begynder også at skrive meget betaget hjem og berette om den her nye ordens fortræffeligheder og skriver blandt andet til et større magasin, og nu citerer jeg, jeg er fuldstændig betaget af Capricorn og kunne aldrig forestille mig et andet sted på jorden, der er så godt til at efterleve mine livsidealer. Jeg har overbevist om, at alle, der kommer her, vil blive her for evigt. Foreshadowing.
Altså jeg vil sige, det lyder mere truende, end det lyder opløftende.
Jeg vil sige, det starter positivt.
Mm.
Vi vender lige tilbage til det i slutningen af historien. Hjemme i Tyskland, der får det her interessen til at eksplodere. Altså igen, der er langt fra, at folk læser om det, og snakker om det, og deler det. Til at de rent faktisk får skrevet en formular.
Ja, og
får
bestilt det bliver mere noget med, har du hørt de her fucking nødder, der sidder på
den der ø der. Har det sindssygt. Nej, men det betyder simpelthen, at flere begynder at gøre klar til rejsen, som August jo stadigvæk betaler. Det er vigtigt.
Okay,
af, sin, af sin efterhånd ved at være mere og mere slumpende arv.
Det er sindssygt nok, at han formøbler sin familie så på primært at transportere folk ind og spise kokosnødder med ham.
Det kan man jo sige, det kan man mene alt muligt om.
Ja, ja.
Og der havde det været smart med sådan en wealth risk advisor. Men det fandtes ikke på det her tidspunkt. Og Nej. Man kan sige, altså, du skal heller ikke spørge tyskerne til råd, de er virkelig gode til at køre deres økonomi i seng, bare lige give det et årti eller to. Men det er måske også lidt et andet billede, han får malet i Tyskland, end det, der foregår på øen. Fordi tilbage på øen, mens det ellers ser lysrødt og fedt ud i bladene, der er sgu ballade, Peter.
Nå.
Ja, det der sker, det er, at Max her, ikke?
Ja.
Altså Lutzow, ikke? Han er gået hen og blevet rigtig skidt, Mads.
Nå.
Han har været her i 3 måneder, og han er også hoppet på Coco Only Diet. Og han er faktisk blevet så dårlig, at han overvejer simpelthen at få fat i noget professionel lægehjælp.
Okay, så han går rundt og fucking sveder palmin, og ja. Bare sådan...
Han er rimelig presset.
Okay.
Altså, som i rimelig presset. Han vil simpelthen gerne have fat i en læge på en af naboøerne. Det synes August er fucking virkelig træls.
Ja.
Det fucker med viben. Men efter en dag, hvor Max åbenbart har spillet fucking belastende musik, der er August sådan, okay, fint, så skrid.
Altså, hvad fanden spiller han el-orgel eller sådan noget?
Jeg ved ikke, om det som vidt jeg forstår det, så er det på violin.
Okay.
Han er åbenbart rigtig hissig på violin. Han kan godt lide de høje toner. Og der er August sådan lidt, jeg tog herned for at få fred og ro. Jeg har ikke brug for, at du skal være Lindsay Stirling på det lort der. Vil du ikke være sød og holde fucking op? Ja, der er nul violinpolitik på den her fucking ø, ikke?
Der er 100% kokospolitik og 0% violin.
Og det er også en hård t-shirt, ikke? 100% kokos, 0% violin. Men så han er sådan lidt fint. Skrid, så søg lægehjælp, hvis du tør. Og Max, han begiver sig ud.
Så gør det, hvis det er det eneste, du kan.
Præcis. Han går begge stien på ham, ikke? Han det ender med, at Max han begiver sig ud i åben hav.
Ja.
Og det gør han i en kano. Han vil simpelthen gerne søge imod den her anden ø, der hedder Kokopo, hvor der simpelthen ligger et lille felthospital. Det er ikke så godt, fordi han rammer lige dagen på en af de der dage, hvor det ikke er bounty, blå himmel
Nå,
og surblad hav. Det er meget storm-vibe.
Okay.
Ja. Og det ender simpelthen med, at han skyller land på en anden ø. Han bliver fundet og forsøgt hjulpet.
Ja.
Men ender simpelthen med at dø af en kombination af fejlernæring og udmattelse. Det skal sige, så vidt jeg forstår, og det er ikke helt 100% bekræftet, så er der vist nok nogen, der tilbyder ham noget mad.
Ja.
Men han nægter simpelthen at spise andet end kokosnødder, selv da han er på randen til at fucking dø.
Mm.
Det siger bare noget om, at Augusts idealer, de slår pænt hårdt igennem hos folk. Altså, jeg tror, det er den klassiske, nu er Max kommet til kokos.
Ja, ja.
Og så maxer vi altså også ud
ja.
På kokos. Den her død, den er ikke god for communityet, Peter.
Nej, den ser dum ud. Også fordi han er jo en celebrity. Det var
Max Lutzow.
Det var Max Lutzow, ikke?
Præcis.
Altså, den Max Lutzow.
Altså, ikke, ja, præcis, ikke alle mulige andre imposters. Ja, the real only OG Max Lutzow, ikke?
Ja,
ja.
Jamen, han var datidens Tom Cruise, ikke? Jo. Altså, alle ville gerne...
være en del af det her.
Ja, præcis. Alle ville gerne have et stykke med Max Lutzow.
Ja, præcis. De skal maxes helt op.
Mm.
Ja. Det betyder faktisk, at flere af de her folk, de simpelthen beslutter sig for, at nu det går ikke. Altså, og det betyder simpelthen, at i foråret 1905, der er August igen alene på øen. Deres folk, de forlader ham simpelthen.
Hammernødderne.
Hammernødderne er alene. He started out with coconuts and a dream, og nu har han kun coconuts. Fordi, altså han begynder faktisk selv at miste håbet lidt for det her livsprojekt. Ikke? Altså, det er egentlig lidt underligt, for det handler jo sådan set bare om hans ambition om at komme tættere på naturen.
Mm.
Men det handler også lidt om at sprede ordet. Fordi han mener jo, at han har gang i det ultimative,
ja, ja,
fede liv her med kokos.
Ja.
og det er som om andre ikke kan se det.
Ja.
Altså, det er fandme svært at være kokovor alene. Altså, ja. Det er fandme hårdt. Og han føler måske lidt, at han har fejlet. I hvert fald indtil han i sensommeren 1906 igen får besøg på øen.
Okay.
Den her gang er det et ungt ægtepar. August Bethmann og Anna Schwab, de har taget springet. De er klar. Og med altså en enorm loyalitet og entusiasme, der bliver de her medkultister, de bliver ligesom, de katapulterer ligesom Augusts sådan frustrationer over i den helt anden grøft.
Okay.
Han finder en masse energi igen. Han begynder at dele ud. Han begynder at prioritere, få rekrutteret, få skrevet noget SEO-optimering og virkelig få sendt nogle nyhedsbreve ud.
Yes, yeah.
Han tror simpelthen på projektet igen. Og det er simpelthen noget at gøre med, at ham her, August Bethmann, han er også super entusiast.
Mm.
Han elsker at skrive, så de skriver nogle bøger sammen og nogle tekster
fedt,
og bare
sejt.
Har det fedt. Og det virker simpelthen pissegodt, det her. Og det virker.
Mm.
Der kommer nye folk til igen. Men så rammer vi altså marts 1906.
Ja.
Og det er ikke godt.
Det er ikke godt. Fordi, det er en dårlig måned.
Jamen, fordi, du ved...
I Kokoland.
Det hele... Skuden er vendt.
Mm.
Det begynder at vælte ind med folk. Vælte ind, der kommer fem eller seks, ikke? Men stadigvæk.
Oh, jo.
Om, altså igen, du skal huske på, hvor fucking ekstremt det her det er.
Men så stor er den der ø vel heller ikke?
75 hektar.
Ja.
Altså, okay, du, kan, altså du kan løbe det fra den ene ende til den anden på en 5 minutters tid eller sådan noget.
Ja, okay. Ja.
Men det er mere det der med sådan, folk har...
Ja, det kunne du vist ikke, din diæt var kokos.
Ja,
nu kan du løbe det på 4 timer.
Præcis. Nå, men det der med, sådan, det lyder sindssygt at sige, at 5 er en succes. Men hvis det du ligesom har solgt dem, det er ideen om at leve af kokos på den anden side af jorden.
Så synes jeg, alt over 0. Det er godt gået.
Det er sindssygt godt gået. Problemet er bare, at hvor succesen ligger på øen, så er det ved at, så, hvad man siger, er problemerne ved at tage bo i den gode August. Fordi han er presset. For han kan ligesom tro nok så meget på sine egne idealer, og spise nok så mange nødder. Men faktum er bare, at hans krop, den er fucking færdig, Peter. Han har levet af kokos i 4 år. Og
he has become coconut.
Det er sådan den klassiske, du ved... I live on coconuts alone, and it shows.
Yeah, og det gør det. I am become not.
I am become not. Fordi det, der er sket, det er, ja, det, han er i hvert fald runket helt ind. Han kan ikke længere gå.
Nej, okay.
Han har sår overalt på kroppen.
Ja.
Han har flere mavesår.
Stadigvæk 3 huller.
Han har fået fnat.
Åh nej, ikke
altså, fnat. Og det er ikke bare lidt fnat, det er fuld fnat.
Åh nej.
Ja, det er all over.
Fuld fnat, det burde være et begreb, så nu gør jeg fandme fuld fnat.
Ja, og det gør de. Altså alt er fucking gået på ham. Han er sunket sammen, han har mistet et sted mellem 10, nogen siger 12 til 18 cm sin højde. Sådan 10-20 cm. Ja. Altså han er sunket helt sammen. Og han vejer 39-40 kilo.
Okay.
Og han startede på de der 65, approaching 70, ikke?
Så han er blevet sådan den menneskelige version af den der valkugle.
Han skulle gå ind og blive Ambra. Human Ambra. Ja. Det siges, at August Bethmann og hans hustru har forsøgt i hærdet at sige til ham, du kunne måske også overveje noget behandling.
Det er sindssygt nok, når dine followers i din kult, de står sådan, Har du overvejet, at det er en god idé, det her?
Ja. Han er ikke overbevist.
Nej.
Men det ender simpelthen med, efter et par måneder, at August Bethmann får ham overtalt til, kan vi bare prøve hospital? Bare en gang.
Ja.
Bare en gang hospital.
Mm.
Og så plejer vi ikke mere.
Okay.
Og han er sådan, okay, skide godt. Bethmann, han skriver på det her tidspunkt stadig reportage og breve om det her liv i paradis til de tyske medier.
Ja, okay.
Og nævner jo ikke lige, at kultlederen, kokoskultlederen er ved at krasse af. Men det er lige meget. Så han lover ligesom at holde skansen sammen med hustruen Anna her, mens August Engelhardt her, han kommer på hospitalet. Han ender med at blive indlagt.
Mm.
Lægen beskriver, at han er i alarmerende dårlig forfatning.
Det undrer mig ikke, vil jeg sige.
Nej, det er ikke så godt. Og det betyder simpelthen, at han får en helvedes masse behandling. Jeg er usikker på, om han spiser andet end kokosnød i den her periode. Det står der ikke nogen steder.
Nej.
Men han får i hvert fald hjælp til ligesom at komme af med alle de her sår. Og det skal siges, det er jo ikke kun små bidesår, fordi sådan fnat, det lyder som sådan små.
Mm.
Ja, og det er også sådan sandfluer, der har angrebet ham. Problemet er, at de har angrebet ham.
Sådan når man sveder palmin, det smager jo godt, det lort.
Det er det. Ja. Også det der med, de bider et lille hul. Det, der så sker, det er, immunforsvar, ikke rigtig en ting. Det, der sker, det er, at han har store, overfladiske, pusfyldte blæner over det meste af kroppen. Ja.
Altså, han producerer også kokosolie.
Hvis han flexer, så vælter det bare ud med mayo.
Altså, det er nok det, når man åbner sådan en dåse med kokosolie, så er der det der fucking næste noget, man lige skal røre rundt, sådan, så det er opløst. Det er jo det, han der bare er i
alle... Kommer ud af ham.
Ja.
Ja.
Føj for helvede.
Altså, han er Dr. Pimplepopper Strøm. Altså, det er sådan lidt... Prøv lige at spænde alle dine muskler. Åh,
ja.
Oh, nej. Så vil du bare glide hen ad stranden.
Ej, fuck, okay.
Ja, det er fucking klamt. Altså, det er sådan, han er bare ægte stykke op her.
Han er også mere end tre huller nu.
Ja, det er ikke så godt. Han bliver behandlet for alle de her sår. Får noget, han får noget creme på. Jeg ved ikke, om de bruger kokosolie.
Ja.
Det vil være lidt flabet.
Ja, aloe vera.
Ja, præcis. Og surprise, surprise, han får det markant bedre.
Nå.
Og der går et par uger, måske en lille måned, hvor han lige så stille begynder at... får styr på sin hud, kommer på benene igen, kan gå, og så er det ligesom om, at han ligesom tænker, fedt, skide godt. Og så benytter han sin nyfundne mobilitet til lige at stikke af fra hospitalet,
ja,
og flygte tilbage til Kap og Kong.
Ja.
Og da han ligesom kommer tilbage og laver en kurator, sådan her, hej mig tilbage, og de står sådan lidt, hvad fuck? Og han er sådan, det er lige meget, jeg er fucking tilbage.
Han kalder det sit KK comeback.
Kæmpe KK comeback, ja, præcis. Det, han fortæller dem, det er, at den her oplevelse, den er, altså, det har været okay. Især fordi det har løsnet de sidste blokeringer, hans krop, den ligesom havde fra at give ægte slip, så han kunne overgive sig 100%.
Nej, jeg tror netop, han var heldig med, at hans krop ikke gav fucking slip. Jeg tror, det var rent mirakel, det ikke gav slip.
Han beskriver, at han nu har opnået the ethereal state.
Han er gået kokosnirvana. Kokos fucking super saiyajin.
Ja, han er fucking... Ja, præcis. Er det ikke godt? Det er skide godt.
Der er kakarot, og så er der kokorot.
Og for helvede det.
Som kokos. I am no longer not. I am super not. Okay.
Præcis.
Ja, du er bare not. Okay.
Ja, det der sker, det er ligesom, at de her folk, der er tilbage og har holdt skansen i en måned, ikke? De kigger på mig sådan lidt. Dude, jeg tror, du har tabt smuk herne. Du er fucking sindssyg nu. Det betyder simpelthen, at ham her, August Bethmann, der har holdt skansen sammen med sin kone, de ender med simpelthen at involvere de tyske myndigheder i Guinea, og siger, prøv, vi vil gerne væk, og vi vil gerne væk nu. Altså, ja. han er, den er stukket af. Han er blevet sindssyg, ham her.
Mm.
Engelhardt, han har set sig ret sur på de her to, fordi de ikke bare er helt vildt glade for at se ham igen, fordi de er sådan lidt, du ser godt ud, men der er som om, der er et eller andet.
Ja.
Hvad er det? Er det en ny frisyr? Er det en ny psyke, du har fået der? Du har klippet psyken helt ned, kan jeg se. Du har fået et buzzcut på psyken.
Ja, dine sugerør, de er blevet meget korte rør.
Korte rør. Fucking korte rør. Ja. Han er skidesur på dem, fordi de fucking brokker sig over, at det er skide hårdt at leve af kokosnødder.
Boohoo.
Ja, og så anklager han sådan meget offentligt hende Anna for at gå og smugspise andet frugt. Og sådan
boohoo. Synes I, det er hårdt at leve af kokosnødder? Prøv at dø af kokosnødder. Det er endnu hårdere.
Jeg får lidt en vibe af den der scene, du ved, fra Olsen-banden, Hvor Egon sidder nede i Spanien og sådan, vi er lykkelige! Kan I ikke se det? Hvor det er sådan,
jeg vil sige, jeg synes, det er vildt, der er to mennesker.
Der er dansk kokos. Der er frisk kokos. Der er kokos, og det er lunt endnu. Altså, hvad mere vil du have?
Jeg synes, det er sindssygt, at du ved, der er to mennesker, der er døde i en kokoskult. De er døde death by coconut, og der er ingen af dem, der har fået den i hovedet. Der er ikke en eneste, der er blevet gok i nøden med en nød.
Endnu. Slap lige af.
Åh, nej.
Det er stadigvæk på vej op ad bjerget, Peter. Slap af. Ja, men han synes, det er fucking irriterende. Så han er ret sur på de her to. Og de er også ret sure på ham. De vil gerne væk, og det skal gerne ske lidt hurtigt.
Yes.
Problemet er lidt, at August Bethmann...
Der er koko-konflikt på.
Der er fucking koko-konflikt på Copacon. August Bethmann, han når aldrig væk.
Nå.
Han ender simpelthen med at dø af ukendte årsager. Der er efterfølgende blevet spekuleret i, at det, der er sket her, det, der er simpelthen kommet et skænderi mellem de to, og det er så gået galt. Og det, man siger, det er meget naturligt, at der er konflikt. Ja. Kokos-konflikt. Der er også en anden forklaring, nemlig det faktum, at han er blevet svækket enormt meget af kun at leve af kokos.
Så. Det kan jo være derfor, August, han gør det her. Det er jo bare, så han kan vinde over alle dem, der er på øen, fordi de bare kun lever af kokos. Så tager han lige ind og bliver fucking super saiyajin ind på hospitalet en gang imellem, og kommer tilbage og bare smækker med en. Okay.
Ja, men jeg vil sige, jeg er ret sikker på, at det er fejlernæring.
Okay.
Og det her dødsfald, det... Det tager endelig, altså det presser den her kult til det yderste. Faktisk så meget, at alle de andre, de skrider.
Alle de andre, de skrider?
Ja, de sidste tre mand, de fucker af. Fordi det er som om, han er fucking nuts. Altså.
Han er fucking kukuk, mand.
Fuldstændig kukuk. Altså, og det der sker, det er, at mens de ligesom flygter, så er de også sådan lidt, prøv at høre, I bliver kraftet med til at kigge på ham her. Han er helt kukuk crazy, ikke? Og det betyder, at de efterfølgende tre år, der ender den tyske stat med, både den lokale på Guinea, men også derhjemme, offentligt at advare imod August Engelhardt og hans projekt. Der begynder simpelthen at komme artikler, ikke bare i Tyskland, men også i USA og rundt omkring i verden, som simpelthen beskriver den her kult, og at den her mand bag, han er blevet skingrende vanvittig.
Jeg elsker, nu bor der bare en skør mand ude på en ø, der lever kokosnødder.
Ja, og der er tre lig omkring ham. Blandt andet den ultrakendte violinist Max Lützow.
Max Lützow.
Og det er den Max Lützow.
Ja, ja.
Præcis. August er ikke færdig.
No.
Altså, you can't stop me. Så han fortsætter med at køre værvekampagne, skriver flere tekster, som bliver publiceret. Det sidste, der er en enkelt af hans, magasiner, der virkelig har taget hans ting ind, de er nødt til simpelthen at lave sådan en public warning, og de skal ikke lytte til ham, han er fucking vanvittig.
Okay,
man.
Jeg håber, han slukker den der. Kom nu til min ø.
Men han bruger simpelthen altid de næste par år på simpelthen bare sidde alene på den her ø og bare skrive læserbreve og virkelig prøve at få folk ind. Nu siger jeg, at han sidder alene.
Mm.
Det gør han jo ikke. Fordi, og det skal vi jo bare lige igen gøre klart. Der er stadigvæk 30-40 indfødte, som har fået ufrivillig pausekloven i 3-4 år, hvor de bare har siddet og gloet på de her fucking hvide mennesker. De har ikke set hvide mennesker nogensinde i deres liv.
Nej.
Og de sidder og kun æder kokos.
Ja.
Og har konflikter og dør på stranden. Altså, det må være det mest syret at være sådan lidt, at det her, det er så den over...
Det er over den overlegne race.
Det er den overlegne race, der kommer her.
Og det, du ved, de indfødte går hen og sådan, vi har andet.
Altså, der er kylling derovre.
Ja, vi har andet end dem deroppe. De er også svære at få fat i. Vi plejer bare at spise dem, når de falder ned.
Præcis.
Og så nej. Nej, nej, nej.
Jeg misforstod
det. Nej, lille brune mand.
Du kan slet ikke læse.
Du ved ikke. Du ved jo ingenting.
Præcis.
Du er jo bare fattig og udhungret og dum, og han står der.
Spejl.
Okay, så prøv at løbe efter mig.
Præcis, så lad os tage den udenfor.
Okay, altså.
Er det ikke sindssygt? De bare har været tvangsindlagt til at se det her sindssygt reality show bare udenfor sig foran deres øjne, ikke? Men altså, man kan sige, han overlever. August kører videre. I 1909... Der begynder han så at sælge lidt ud af kokosnødderne på plantagen. Han opretter simpelthen et selskab, hvor han sælger de her kokosnødder. Simpelthen for også at få lidt penge i kassen, fordi hans beholdning begynder at være lidt slunken nu.
Okay. Altså kassebeholdning, ikke kokosnød.
Nej, dem er der så gengæld for days. Og der begynder faktisk at komme lidt gæster igen.
Ja.
Men det er mest turister. Det er simpelthen tyskere, der alligevel er i Ny Guinea på ferie. Som er sådan, at vi skal også lige se ham, den skøre kokosmand.
Vi skal ud og se Broder Salsa, der sidder derude, fucking sorterer mysli.
Okay. Det er enten det, eller så står han og flækker kokosnødder med sin hånd, og så dem på sådan en jernbjælke. Ikke? Han har ikke kræfter til at åbne dem på den måde, det kan du være sikker på. Som jeg forstår det, der kommer der også et par nye fastboende.
Okay.
Men det er sådan lidt mere uformelt end før. Altså på den måde, at August er ikke helt så hård ved dem. Det bliver også noget sværere for ham at rekruttere, fordi myndighederne, de accepterer ikke, at folk flytter derud, bare sådan uden videre. Ja. De sætter simpelthen et krav op om, at hvis du vil flytte ud til ham kokospsykopaten ude på Capacon, så skal du lægge et depositum hos staten, som dækker den redningsmission, du unægteligt vil have brug for, når du bliver så syg af at spise kun kokos, at du skal reddes.
What the fuck?
Det er bare for at sige, velfærdsstaten har ingenting på det her system.
Nej, nej.
Hvor det er sådan, du må gerne stå dig selv ihjel for min skyld, men det er fint. Du skal bare lige lægge nogle penge her, for jeg kommer ikke ud og redder dig, hvis ikke jeg har nogle knaster.
Nej, altså det er jo en form for, det er, jeg vil kalde det en sundhedsforsikring, men det er det jo ikke, det er med en livsforsikring.
Usundhedsforsikring. Ja. Så vidt jeg ved, at den dog aldrig blevet aktiveret.
Nej, okay.
Og det er fordi, at de folk, der dør derude, som ikke er dem, jeg har beskrevet, for der er flere, der dør. Omkring 10, så vidt jeg er
orienteret, okay,
i alt. Det er mest sådan noget som malaria, de dør af.
Nå, okay, så det er ikke så meget med kokosnødderne, der gør. Men kokosnødderne virker så heller ikke til at kurere lortet.
Nej, og der er en. Der er nemlig en, som dør af for en kokosnød i hovedet.
Selvfølgelig er du det.
Der er en.
Du kan ikke lave en kokosnød-historie, uden der er en, der får en kokosnød i hovedet.
Præcis.
Så er det ikke en rigtig kokosnød-historie, hvis ikke der er en, der får en kokosnød i hovedet.
Og det lyder jo, det lyder jo voldsomt, men jeg tænker bare, hvis du laver regnestykket, ikke? Lad os sige, der har været måske 20 mand igennem.
Mm.
Og de er der et sted imellem 6 uger, hvis det er lidt, og et år, hvis det er meget.
Mm.
Og de spiser måske 10 kokosnødder hver dag.
Ja.
Altså, det bliver jo fandme mange nødder hen over sådan en periode her, ikke?
Ja.
At der så kun er en, der får en kokosnød i hovedet, det er ret imponerende.
Jamen, jeg synes jo, dit grund til din død, det skal jo aldrig være noget, hvor lyden siger duk.
Jeg tror ikke selv, man kan bestemme
det. Det er jo en største ydmygelse, hvis du dør ved lyden. Duk!
Ja, det... Men det sidste, du hørte, ja, det var...
Pas på, den falder ned.
Ja, duk! Ja, det er skrækkeligt.
Og du ved, at de har spist kokosnøden bagefter, for nu har han åbnet.
Det er for ære. Det er for ære.
Ja.
Nå, da første verdenskrig bryder ud, vi springer lige 7 år.
Ja, okay. Ja.
Der er der jo problemer lige pludselig, for det betyder, at den her tyske Guinea, det er lige pludselig en verdensfjende.
Mm.
Det er fjendtligt territorie. Og det betyder, at australierne, de indtager det, så kan du sgu ikke bare få lov til at være en eller anden crazy coconut man ude på en ø. Altså, nej, det går sgu ikke. Så de arresterer sgu August, og så smider de ham i kasjotten.
Nå?
No. Men han er jo tysker.
Ja. Yeah.
Det går sgu ikke. Der går så ikke lige mere en par dage, før de ligesom bare lige kigger lidt på mig, sådan lidt, okay, jeg vurderer dit trusselsniveau til at være ikke noget.
Mm. Så han er den eneste, der har afvist vand og brød. Altså,
han er vitterligt så ufarlig, at det er sådan lidt, ja, det er fint, du render bare rundt herude og er tysker.
Ja, ja.
Fordi altså, han er så ufarlig, som han overhovedet kan være. Og så vidt jeg forstår, det lader i hvert fald næsten til at være tilfældet her, at det her, det er en af hans sidste interaktioner med andre mennesker.
Okay.
Fordi efter det her, at han bliver sluppet fri igen, der lejer han en stor del af sin plantage ud til et par, men han holder sig ligesom mest for sig selv i sin egen lille, hvad kan man sige,
koko-koloni.
Begynder mere at fokusere på nørde planter, på at sidde i solen, og så spise sine nødder alene i fred. Og så går der lige et par år.
Ja.
Det er en helt almindelig dag. Det er maj. Det er 1919. Der er en gruppe lokale, der er ude at gå langs stranden på Capacon. Og ude i sandet, der ser de ligesom en lille skikkelse. Og da de nærmer sig, der kan de se, at det er August Engelhardts lig.
Oh.
Han er super solbrændt.
Ja.
Altså sådan, du ved, blåviolet solbrændt. Han har sår over det hele. De opgør hans vægt til 30 kilo.
Okay.
Og han er simpelthen stendød. De ved ikke, om han er død af malaria, eller om han er død af fejlernæring. Og det finder vi aldrig ud af, fordi det, der sker, det er, at de her mennesker, de begraver ham bare et ukendt sted på øen, og så skyller de alle hans ejendele ud i havet.
Så alle 1200 bøger og 1500 kokosnødder.
Hele lortet ryger bare ud i havet.
Men jeg kan jo godt lide, at han sådan, i sidste ende, du ved, de mødte op. Han har ligget der helt gennemhullet. Helt, helt stiv.
Ja.
Hår. Helt brun. Men ved indeni, he has become not.
Og på den måde, så opfyldte han jo sin egen profeti, kan man sige.
Fedt.
Ja. Og det betyder jo også det med, at de sådan bare begraver ham. Altså, han ånder ud, Og så er hans liv slut i det her hjem, som har været hans i 16 år. Og med ham dør kokoskulten på Ny Guinea altså også. Og man kan sige, det understøtter desværre ikke hans ord om, at den rene kokosnød gør dig udødelig og forbinder dig til Gud.
Jeg vil sige, at den der tanke om evigt liv, den kan han godt kaste en hvid nød efter.
Desværre. Til gengæld, så kan man sige, at den ultrakendte musiker Max Lützows profeti om, at de fleste, der ankommer til den her ø, de forlader den aldrig igen.
Det
er meget tættere på at være rigtigt,
ja.
End at du bliver udødelig at spise kokos.
Så det var faktisk så truende, som det skulle.
Det blev fuldstændig lige så truende, som det lød. Og det var sådan set den skrækkelige, men også utrolig fascinerende historie om kokosnødkulten og dens ophavsmand. Der har været små nystre af andre, som simpelthen har forsøgt at gøre det samme.
Mm.
Altså leve af kokos. Og der er historier om folk, der har levet mange år af kokos og kokosvand. Men slet ikke i samme skala, og slet ikke lige så dedikeret som August Engelhardt.
Nej, men det er jo vildt nok, at han også har været nødt til at sortere sin mysli, fordi at det kun er noget af den, han kan spise.
Præcis. Han er bare selektiv med sin diæt, og det er også okay.
Min kost er altid kokos. Vi skal... Tak for det.
Selv tak.
Vi skal jo have ham på vores vanvidsbarometer, så vi kan sammenligne med alle de andre historier, vi har lavet.
Det skal vi.
Jeg vil faktisk lige slå et lille slag for, at man faktisk kan... Der er en del, der er spurgt. Man kan jo se vanvidsbarometer, hvis man går ind på vores hjemmeside og trykker vanvidsbarometer. Så kommer man ind, hvor der er en masse statistik, som barometerbjerget har indsendt. Han arbejder stadigvæk intens på at samle alle mulige mærkelige statistik op omkring podcasten, men der kan man altså også se... barometeret, hvis man har lyst til at se, hvordan historierne de holder op mod hinanden. Det kan jo være en inspiration til, hvis man er kommet ind i podcasten og lige i tvivl om, hvad man skal høre.
100%.
Så kan man jo tage dem op fra, hvis man vil starte med det vildeste, og så slutte med det dårligste.
Ja, det er jo også en måde at lytte det igennem på. Alternativ levering, men det giver mening.
Ja, du kan også starte nedfra, så bliver det kun vildere.
Kun federe derfra, lige præcis. Lige præcis.
Men
vi skal jo have på vores vandsparameter. Vi har vores fem kriterier, vildskab, lolfaktor, uniknes indflydelse og extra spice.
Ja, du bliver bedre til det hver gang.
Ja. Og i dag, der tror jeg, det er...
Kokos.
Det er fucking kokos.
Det er fucking kokos.
Det er ikke spice, men det er det lidt alligevel.
Ja, det er lidt.
Det var mere spice, end jeg havde regnet med, vil jeg sige. Peter, hvor vild er historien om kokosnødkulten og August Engelhardt?
Altså, vi har jo dækket en del dumme, sådan religiøse bevægelser gennem tiden, der også er tilbedt alt fra fucking Pythagoras sætning, ikke? Til gods, der skyller i land på tropeøer og sådan noget.
Ja.
Men jeg synes, vi er i den dumme ende af ting at tilbede.
Ja, det synes jeg også. Og dedikationen alene trækker den op for mig. Jeg vil gerne give den en stor 8.
Det vil jeg også godt.
Ja. Og så kan man sige, for en historie, der handler rigtig meget om død og ødelæggelse, hvor sjov er historien.
Jeg synes, den er meget morsom.
Ja.
Altså også fordi, der er jo noget i det her med, at altså, døden er jo selvforskyldt. Det er mig selv, der valgte at spise så meget kokos.
Ja, præcis.
Det er jo en sætning, jeg aldrig troede, jeg skulle sige. men det er jo lidt, altså, de var selv rodet sig ud i det her. Og Max havde jo advaret dem.
Ja,
altså,
præcis.
Den kendte Max havde jo advaret
Max Lützow.
Max Lützow, lige præcis. Jamen, jeg tror ikke, jeg behøver at sige det. Efternavnet, for jeg ved det, hvem Max er.
Præcis.
Han havde jo advaret dem om, at man aldrig hjem. Så jeg vil godt give den en 9'er. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt.
Ja, men jeg synes også, det er ret morsomt. Det er sådan en 9'er for mig.
Så har vi indflydelse.
Ja.
Jeg vil gerne give den 3.
Ja.
Og det er mest fordi, at den har fået noget prominence i Tyskland på et tidspunkt, ikke, hvor den... min fornemmelse er, at det er noget, folk talte lidt om, men lidt på den der måde, fuck, er de ikke sindssyge derovre.
Ja, altså, præcis. Altså, jeg tror også, det er en 2'er for mig. Ja. Jeg vil gerne lige...
Så det siger det der med, at der ikke har været flere forbi.
Præcis. Ja, det siger lidt, ikke?
Ja.
Og så har vi så, altså, uniqueness. Til gengæld der vil jeg gerne give en 7'er, for jeg synes kraftedeme, det er special.
Jeg synes også, det er special.
Altså, fordi der findes masser af restriktive diæter, der findes masser af kulte og sekter, som gør mærkelige ting. Den her, den er bare ekstrem ud i begge dele.
Ja, og det jeg vil godt kan lide, det er, at han kommer lidt fra sådan en videnskabelig baggrund, ikke?
Jo, præcis.
Altså, hvor det er sådan det der med, at det viser bare noget om, at jamen, selv videnskabsfolk, de kan...
Tale småkærne fuldstændig.
De kan gå dark side og
det skal de
og dedikere sig til kokos.
Til den hellige kokos. Det er det der med, lad du mærke til, hvor hurtigt vi fik normaliseret det, at vi snakker om det, som om, at det, altså, det er bare en naturkraft.
Mm.
Det er fucking kokos.
Yes. Trust in the kokos.
No, never trust in the coco.
Use the coco look. Så hvad skal han have i uniqueness?
7. Jeg giver den 7.
Jeg vil godt give den 6.
Fair.
Ja.
Så skal vi
kaste os over kokosen, og der bliver nødt til at få en 10'er fra min side.
Det er så kokos, som noget kokos kan være. Ja. Så det er også en 10 kokos for mig.
Fint. En stor kokosnød fra mig.
Præcis.
72.
Ja, det synes jeg sgu er meget på sin plads. Hvilket er cirka det antal kokosnødder, han skal spise på en uge. Just
ja.
Saying.
Ja, og herfra der kan vi jo lige sige, don't do this at home.
Ja, altså,
kokoskuren kan ikke anbefales.
Den må ikke anbefales.
Nej, hvis I vil have tvivlsomme helsetips, så kan I altid smide en besked i DM'eren. Så kommer vi gerne med noget.
Random word generator.
Ja.
Spis grus ja. Og makrel.
Og det vil jeg så også sige, det er på eget ansvar.
100% altid på eget ansvar.
Men tusind tak for historien.
Selv tak.
Du må have det, som du ser ud derude, kære lytter. Hvis du har lyst til at støtte os, så kan du altid gå ind på tier.dk. Hvis vi når 500 støtter, vi er meget tæt på, så optager vi et afsnit i et escape room. Så stop med støt der.
Ja,
når vi når 500 og et eller andet, så stop der. Hvis vi når de 550, det vil jeg ikke.
Ja, så kommer der et erotisk oplæst digt om kokos.
Ja, jeg vil ikke.
Hvordan du bliver en kokosnød.
Jeg vil ikke have det.
Nå, du,
jeg vil ikke have det i min podcast.
Det bliver uden for din podcast.
Jamen, jeg vil ikke have det.
Det skal du have.
Ja, okay. Hvis 550, så får I en
liderlig kokos.
En liderlig kokos oplæst. Ja. Ellers så må I... Så må I jo have det, som I ser ud.
Ja, skønt.
Lige præcis.
Ha' det sprødt.
Moin.